Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je po další době náš známý kamarád, přítel, zkrátka primátor Kladna Milan Wolf. Milane, vítej, já jsem rád, že tady po čase zase sedíš vedle mě ve studiu.
Krásný dobrý večer, ahoj.
Tak v první řadě, co je za tu dobu, co jsi se dostal zase zpátky do funkce primátora, co se nakladně změnilo k lepšímu? Pak se budu ptát na další otázky, ale co se změnilo, co jste otočili? V první řadě divadlo. Úžasně se to po tom, co tam dělali ten bordel.
Já nevím, jestli takhle lze navázat na to, když jsem tady byl naposled, ale...
No to se nemusí navazovat.
To ne, ale my jsme se bavili o tom divadle a to divadlo. Já bych býval do toho nešel teď v půlce toho volebního období, byť samozřejmě jako jsme byli vítězi, tak bych asi počkal jakoby v té opozici. Nicméně bylo to hlavně kvůli divadlu, jsme tam šli. A řekl bych, že trvalo asi několik měsíců, než jsme uchopili ten provoz toho města. Od toho města teď si myslím, že to běží tak, jak to běžet má, tak já nebudu spokojený nikdy.
To já vím.
No, to myslím, že je podstata věci, ale mám zbývá nějaký posledních pár měsíců do voleb a ani nevnímám, že jsou volby. Máme teď schvalujeme rozpočet. Rozpočet je největší, jaký kdy město mělo, asi 2,6. Nějaké skoro 2,7 miliardy. V tom nejsou žádné dotační tituly a podobně. Samozřejmě, že se taky zdražuje, protože jde nahoru elektrická energie a podobně. No, tak máme zprojektováno, máme rozeběhnuto plno akcí, tak se domnívám, že by to v tom městě někde mělo být znát.
Já jsem viditelně divadlo. My jsme tam byli díky tobě ten na premiéře úžasný hry Tři mušketýři. Bylo to skvělý a moc se nám to líbilo, bylo tam plno tedy, mezi námi řečeno, tak s tím divadlem. Dostal se zase do čela Jarda Kravka.
Já jsem ty oba dva kluky, Honzu Kravku a Jardu Slanského, vrátil nazpátek s mými kolegy. A tak on tady byl se mnou, tady jsme byli jenkrát na takovým tom emotivním hovoru. Ty kluci jsou úplně skvělí, já se dokonce domnívám. A teď to není, že je to divadlo, který patří pod nás, ale já si myslím, že to je jedno z nejlepších divadel v České republice. Když nám třeba přeje Abíčko nebo na hostování nějaký pražský soubory, tak všichni říkají, že tady je to skvělý, jako my jsme tady všichni chtěli hrát. Je tam hrozně prima parta. A tam pohoda, tam prostě, už jenom když vejdeš do toho divadla, na tebe dechne úplně jiná atmosféra. A to se samozřejmě přenáší do publika, to se přenáší do toho hereckého souboru. No a mě je tam strašně fajn, když je špatně, nebo mám někde nějaký trouble, nebo něco podobného, když si tam jdu sednout do kavárny a jdu na to představení se podívat a podobně. A s Honzou si pár věcí, dneska jsme zrovna spolu mluvili telefonem, řešili plno věcí. A myslím si, že to divadlo je jako výkladní skříň města. Byť je to malá část, protože to Kladno je veliké, ne všichni chodí do divadla, ale spádová oblast je veliká. Samozřejmě, že to divadlo nás stojí obrovské množství peněz, ale jsou to bezvadně vynaložené peníze. A ono pod ně ještě patří Loutkové divadlo.
Já vím.
A to teda musím říct, je taky skvělý. To je taky skvělý. Tam tě můžu taky někdy vzít Loutkové divadlo. Ale pozor, já se na to chodím. Byť je to pro děti, tak kolikrát mi to vtáhne.
To je v Lampionu.
To je v Lampionu, je to opravdu skvělý.
My jsme byli v Lampionu asi dvakrát nebo třikrát na představení, když se rekonstruovala hlavní divadlo.
No, ono se používalo jako hlavní budova, to bylo takový přechodné období, ale musím říct, že oni jim říkají loutkoherci, tak jako zkrátce vždycky žijí naši loutkoherci a tak. Ale je to, teď zrovna je tam jedna hra, která jako byla na dopravěku a dneska jsem dostal SMS-ku ráno od mého přítele, který byl na dopoledním představení a říkal mi, že skoro to on se tam nechal vtáhnout do toho pravěku taky se svým synem a tak to mi udělalo dobře.
Tak to je dobrý, tak je. Ještě poslední otázka, co se týče divadla. Když jste tady byli posledně s Honzou Kravkou, tak jste říkali o tom, že ty herci chtějí odcházet, že tam nechtějí být. Jak se vám podařilo tady stabilizovat herecký kádr?
Mně ne, jim. Já jsem o toho, abych udělal podmínky. My s mými kolegy vytvoříme podmínky. Myslím si, že mám k ním velice blízko. Plno věcí, nebo takhle, téměř do ničeho nemluvím. Mluvím jenom do toho, když je nějaký velký problém a kluci potřebují s něčím pomoct. Oni se vrátili
po tom, co prožil Honza, no dobře, ale po tom, co prožil, teď jsme se tady bavili, oni vlastně z politických důvodů se zlikvidovalo v Kladně divadlo. A po návratu je tam, kde bylo. Tam, kde bylo, no ne všichni se vrátili, drtivá většina se vrátila, někdo zůstal. Někteří herci jsou noví, ale to si myslím, že stejně jako máš třeba ve sportovních oddělech,
tak taky někdo přichází, odchází.
A ono vlastně ten kolektiv se utváří a vždycky nějak se sedne a řekl bych, že není to ještě takové úplně, jako to bylo, ale chybí tomu strašně málo a on to tam přirozeně dospěje. A já jsem teď viděl třeba Edith Piaf na Malém sále, to je něco fantastického, byla premiéra, to je moc krásný. Anna Karenina, tam moje maminka mi říkala, že uronila slzu toho a jako, to divadlo má opravdu úroveň. Má úroveň.
Jdeme teda na jiné prostory. Posledně, když jsi ještě byl ve funkci primátora, když jsi vyhráli volby, já jenom vám vážně posluchači připomenu, že poslední komunální volby drtivě vyhrála to sdružení Volba pro Kladno, ale stalo se přesně to, co se stalo v parlamentních volbách. Všichni proti vítězi. A tak odváhla si, se nedostal vítěz voleb moci, ale dostala se tam právě ta opozice a vedla to strašně. Takže, my když jsme se posledně tady milně bavili, tak si měl plánu to růžový pole. Jak to doporučuji?
Růžový, pole, to my bych řekl, že jsme změnili územní plán, na celém růžovém poli bude není ten pozemek, není v majetku města a na celém
Růžovém. Tam být nějaký
a bude, tam globus. Bude stavit globus, bude tam z jedné třetiny komerce, což je pouze
Jiránek
globus.
A Jiránek to pozastavil přeci.
No a Jiránek proti tomu bojovali tím Piráti, bojovali proti tomu Starostové, nezávislí, všichni proti tomu strašně moc bojovali.
Ale proč?
Tak jako dneska, když je velice populární, zastavím jakýkoliv obchodní dům a podobně, a na druhou stranu, že to v soukromých rukou, tak všichni, kdo ten pozemek vlastní, tak tam chtějí mít jenom komerci. My jsme to udělali tak, že tam bude z jedné třetiny bytová zástava, z jedné třetiny krásný park, parková úprava, z jedné třetiny globus, protože jinak by samozřejmě na tom pozemku nebylo nikdy.
Já jsem tam jel nedávno a právě jsem si na to vzpomněl.
Vydáno stavební, není to ladem, tam samozřejmě vydáno stavební povolení. A já si myslím, že během roka se tam začne stavět.
Já tam neviděl zatím žádnou činnost.
No tak během roka se určitě začne. No. Ono ta administrativa kolem je velká. A
no ne, že tak krásný pozemek, že to tam let tak
bude. Já si myslím, že do 2 let tam budeš nakupovat. Do 2 let se tam projdeš parku a do takové 4-5 let tam ještě bude bytová krásná výstavba.
Takže se to zase vrátilo do toho, kde se kdo to bude investovat.
No, oni to nedokázali zastavit, takže oni jenom o tom mluvili, takže ono to vlastně pouze do toho házeli vidle.
Já jsem to četl právě v tom kladenském nějakém jejich článku.
Tak oni to psali hodně, oni dokonce říkali, že tam vedle lesopárk, je tam rybník, jsou tam takové prameniště, tak jim říkali, že vykácí se ten les a nebude tam rybník a koupaliště tam nebude a podobně. A to mají obcházeli s nějakým peticí a podobně.
No, právě. No.
A což nebyla žádná pravda, takže tam naprosto. Reálný projekt, reálně odsouhlasený, reálně změněný územní plán a teď už to nic nezastaví, už jenom čas, je, kdy oni prostě hrábnou do země, ale to už je věc toho investora.
Jasně.
A pozemek je v jejich rukou, nám tam vrátili pozemky pod parkem, nicméně mezi lesem a tou první komerční stavbou, která tam je, tak jsme získali ty pozemky, jsme dostali zdarma, takže tam bude v podstatě obrovské ochranné pásmo, ještě mezi tím lesem, kde sportoviště a zeleň a podobně. A já když to vidím na veřejné, protože jsem to viděl urbanisticky zpracováno a to si myslím, že ta lokalita je velice pěkná.
No já jsem zvědav, protože to tam opravdu teďka, tam není nic na tom poli, že jo? Takže by to tam klidně mohlo být a navíc globus tady není. Nakladně tady je spousta obchodáků, ale globus tady není.
Tak ono to úplně není o tom, to si myslím, že těch obchodních domů je tady hodně.
Ale globus má vlastní masnu, tedy jatka a traduje se a já, když my jedeme do Prahy, tak tam kupujeme maso, protože v globusu je nejlepší maso z těch obchodáků.
Ještě tam má jednu takovou přidanou hodnotu a to je, že oni si i pečou a je plno lidí, kteří potřebují nějaké bezlepkové v podstatě pečivo a podobně a tam s tím není vůbec žádný problém. Je to dosažitelný, denně čerstvý, produkty, takže ten globus má přidanou hodnotu a je pravda, že z těch řetězců, kdyby asi pravděpodobně někdo udělal nějaké pořadí, tak oni si myslím, že jsou určitě na špici.
Já si to myslím taky. Tak jdeme dál. Další takovým problémem bylo, a tady se to řešilo i před volební kampaní, před těmi 3,5 lety, a to strašně dlouho, ono se to řeší už asi 30 let, a to je rychlodráha Praha-Kladno. Řešíte to, nebo usnulo to, nebo co se s tím děje?
Ne, ne, ne. Ta rychlodráha znamená, že to je zdvojkolejnění a elektrifikace té dráhy. Předtím to byl takový velkolepý projekt, prostě když se říkalo, že ten vlak pojede obrovskou rychlostí,
no, právě,
a
rychle no.
se člověk dostane do Prahy a podobně. Tak teď ale, když jedeš vlakem a nastoupíš, nebo kdokoliv nastoupí na Kladenském nádraží a pojede do Prahy, tak v jedné zatáčce mezi Jenčem a Únhoštěm máš pocit, že v podstatě jedeš v nějakých horách, protože to je jako rozbitá komunikace, něco strašného. Takže to bude velice kulturní, kultivovaný svezení. Nové vlakové soupravy budou jezdit na elektriku, bude to, teď mají územní rozhodnutí, stavební povolení, dokonce i finance, a v letošním roce by měla začít výstavba. Ale bude se dělat z druhé strany, by měla jít od Prahy směrem ke Kladnu. Mm-hmm. Takže kdy, jestli Kladno bude v tomto roce nebo v příštím, to nevím, ale je to všechno, je zprojektováno, hotovo, a my s tím nemáme nic společného, my jsme pouze udělali prostupnosti, uzly, komunikace se železnicí. No, SŽDC, to staví České dráhy, a je to obrovská investice a ono to bude vypadat docela hezky. Jediné, co mě se na tom úplně nelíbí, tak ona vlastně kvůli hladině decibelu zvuku, tak je to dáno do takového skleněného tunelu. Někde na západě jsem to viděl, že se to řeší jakými sloupky, které se dávají mezi ty dvě vlakové soupravy, což se absorbuje by ten zvuk u nás, to se prostě nedá se to tady s tou technologií u nás kloudovat. Tak to je jediné, že to město to trochu jakoby rozdělí, ale oni jsou tam velmi krásné prostupnosti, budou úplně jiné komunikace. Nedá se to retoricky popsat, musel bychom se dívat na ten plán, ale podle mě to do 3-4 let ta investice bude úplně celá u konce.
Jak bude vyřešený parkování, protože už teďka tam lidi dojíždějí, nechají tam auto, jedou do Prahy.
To si myslím, že na tom se úplně nic nezmění. Ani my jsme koupili pozemky vedle nádraží, takže tam jako kapacita na parkování je, tam není problémem parkování, to se sice někde píše, nebo nějaký opoziční blázni v podstatě jako na to poukazují. On je to tak, že ta železnice vlastně tím Kladnem prochází z jedné třetiny. Ona dřív byla, nebo důvodem, proč tady byla železnice, tak bylo, že se vlastně vozily ingoty do Poldovky. Takže ono to vlastně jako zasáhne to město ze 30%. No, nicméně plno lidí jezdí vlakem a to je velice nekulturní svezení dneska, ty staré vlakové soupravy a podobně, ale pojede ten vlak rychlejš, pojede opravdu rychlejš, pojede asi na 3-kilometrovém úseku, pojede 80-kilometrovou rychlostí do konce a bude to, skončí v Praze, jako bude to rozhodně, to bude jako přínos pro tu dopravu. Nebude to tak, jak by to mělo být, protože normálně moderně by to bylo tak, že ten vlak projíždí městem, každý nastoupí, má to nejblíž ke svému domovu, lidé by neměli chodit za dopravou, ale doprava za lidmi, když to tady si musí na to vlakové nádraží dojít, ale určitě to bude jako posun směrem k lepšímu.
Teď je problém, Kladno bylo hokejové město, a nejenom kvůli Jardovi Jágrovi, ale už předtím SOMP Kladno, to byla dokonce taky vítěz ligy, si myslím, že byla. Ty jsi tam hrál tu ligu, takže mi opravdíš tak.
No, mnohonásobný vítěz, ano, nejvyšší soutěže, mnohonásobný.
Byli tady skvělý hokejisti.
No tak já si myslím, že já se dokonce domnívám, že kdybychom porovnali všechna města, tak Kladno by asi mělo nejvíc vychovaných, nejlepších hokejistů, to je pravda. Je to zásadní sport pro město, je lední hokej.
Teďka Jardovi rytíři, nebo kladenští rytíři, nemůžou hrát domácí zápasy na Kladně, ale hrajou v Litvínově.
Hrajou v Chomutově.
No, v Chomutově.
Ale oni teda, když hostou, tak hrajou i v tom Litvínově.
Jako, no, já jsem právě četl, že hráli v Litvínově.
Hráli v Litvínově, ale tam hráli opravdu, ale by Litvínov hrál v Kladně, tak domácí půda je teď Chomutov.
Chomutov. Jak to vypadá s tím zimním stadionem? Ten byl opravdu potřeba opravit.
Tak tam statik už nepovolil hrát, protože střecha byla v takovém stavu v podstatě, že on si asi změnili nějaké parametry, takže bylo nutno tu střechu opravit. Máme zprojektovaný celý nový stadion, protože jsme se obávali, že bude muset dojít k rychlé výměně střechy, tak byla zprojektovaná samostatně střecha, a teď, když se vrátíme zpětně. Jak tam byla ta koalice, jak se o ní hovořil na začátku, tak oni ten neudělali prováděcí dokumentaci k celému projektu, ale protože by to stálo 2 miliony, ale vzali jenom tu střechu, tak trochu to bylo za pochodu. Do toho se vsunulo třetí patro, které tam nějaký jsou tam prostory pro VIP a zázemí toho ledního hokeje. Vypadá to velice pěkně. No, nicméně, my když jsme přišli, tak probíhala soutěž. My kdybychom tu soutěž zastavili, tak jsme to celé zdrželi o několik let a to dobře není možné, protože tady je, já nevím, 500 dětí hraje hokej, tam modil krasobruslení a tu extraligu chodí plno fanoušků a my chceme, aby tady ta extraliga byla. No tak došlo
k tomu, všichni.
No jasně, no, ale tam ještě bylo takový pravděpodobně asi na co narážíš, tak bylo takový to spolufinancování, kdy
ano.
Já když jsem přišel v podstatě tam, jako když se to teda količně jakoby prohodilo tady v půlce někdy toho období, tak jsem přišel asi za dva dny, byla tisková konference, kde byla paní hejtmanka bývalá a byl tam Milan Hnilička z agentury sportovní, no a všichni se byli, ano, my mluvíme o paní Jermanové, a oni se byli v Praze, prostě město budeme financovat třetina stát, třetina
kraj. Ano, to jsem čel.
A třetina, no jasně, jasně, město, no tak samozřejmě já jsem už na té tiskové konferenci řekl teda, že nevím, tenkrát chci na peníze, ještě má schválené v rozpočtu, tak mi bylo ujišťováno, že to je technikálie kraje. No a takže kraj nám samozřejmě peníze nedá. Teď mi taky pokládáš tuhle tu otázku. Já jsem včera zrovna s Jardou Jagerem jsme byli a s mým kolegou inženýrem Mužíkem jsme byli na kraji. Tak jsme si tam s ním popovídali se současnou paní hejtmankou a podobně. Tak nám samozřejmě nedají ani korunu. To dokonce vypadalo tak, že si nakonec ty peníze ještě půjčí od nás. To bylo teda hovor, to musím říct, jsme se velice pobavili. Jo, jo. Já zažil jsem to hodně, tak nebylo to úplně to nejhorší. A teda musím říct, a to možná by stálo za zmínku, on tam jeden pan radní se jmenuje pan Michalík a ten měl být i ministrem a oni tam nějaké kyperské problémy, nějaké fondy nebo
ano,
něco.
Ano, ano,
tak ale musím říct, tady ten člověk, kdyby byl hejtmanem, tak se rozhodně domluvíme a ten člověk kapacitou by ministra zvládl úplně s přehledem.
Vyslav
úplně Michalík, s přehledem. Musím říct, že jako ten teda byl jako velice pozitivní, byl inteligentní, má to zmáklé. A s ním bychom se bývali domluvili, ale když jsem viděl jako ten paní hejtmanka samozřejmě s tím panem radním, který tam byl pro nevím, sport a nějaký školství nebo něco podobného, tak tam vlastně jsme neslyšeli, jenom jsme slyšeli důvody, proč nejeli žádný způsob. A my bychom tam ani nejeli, my jsme tam vlastně byli jenom, protože ten kraj říkal, jo, my vám ty peníze dáme. A teď jednou říkal, a vy jste nedali žádost a podobně, no, jak mám někdo projeví iniciativu, já mám ještě o to žádat, to je dost divný. No, že to byl takový teď trošku mediální přestřelka. Protože mě se nelíbí, když někdo něco slíbí a neplní to, tak jsme se domluvili a na radě jsme zastavili tak trochu uměle zimní stadion, že prostě končíme a že jako nevysoutížíme dál třetí patro a podobně. A že pozastavujeme teď tu investici, no tak to samozřejmě mediálně bylo obrovské.
No právě, já jsem to taky četl.
Probíráno, no. My jsme věděli, že když bude nejhůře, to samozřejmě zaplatíme sami, protože nic jiného nezbývá, nic jiného, ale ono je to tak, že když to zaplatíme, tak se nedostane na jiné věci, které vkladně je potřeba dělat. Nakonec je to tak, že s agenturou se nesá, tam jako komunikujeme, tam to vypadá zatím velice dobře, všechno jsme splnili, takže věřím, že s ní jako to spolufinancování asi bude. No a co se týká kraje, tak já jsem tam dokonce řekl, že někde v novinách jsem napsal, tak já to říkám, ty se říkáš, že v tom rádiu se to má říkat, tak jak si věci mají, že se tady nalže a pro mě.
Tady
já
se říká věci,
že to je nejhorší vedení kraje, tak to jsme tam taky trošku rozebírali. A já teda musím říct, že kdyby tam nebyl pan Michalík, tak jako to vedení toho kraje, tak to, co jsem řekl.
Je ještě horší než za Jermanovi.
Hele no, řekl bych, že no tak jsou to Piráti, Starostové, nezávislí, oni spravují rozpočet. Oni vlastně jako se na to dívají přes tu, oni se nedívají na to, co udělají. Oni dělají, a víc bych je řekl, že je zajímá, jak u toho vypadají, než to, co dělají. A druhá věc je, že oni spravují tu kasičku a mluví o těch penězích, ale navenek jakoby nic nechtějí dělat. No, na nás chtějí přenést placení, já nevím, dopravy a chtějí nám dát do školy a podobně. No to pravděpodobně asi máš někde připraveno nějaké otázce, ano, ano, už to na to vyvidím. A takže nás všechny vedení kraje, které bylo, a já to dělám, tady se pohybuju už přes 20 let, tady občas jsem primátorem, občas nejsem, ale trvá to 20 let. A tak všechno vedení kraje, které bylo, tak některé spolupracovalo, některé spolupracovalo. O některém jsme nevěděli, ale oni jsou zatím první, kteří pro nás chtějí prachy prostě a chtějí i po těch malých obcích. A to
teď si myslím, mluvíš o tom financování dopravy.
No, jasně, no, ano, oni by to vzali za cokoliv, ale A já si myslím, že to je strašně špatně. To je strašně špatně. Ale já tady nejsem o to, aby jsem... Já teda, kdyby mi teď slyšeli starostové ostatních těch menších obcí, tak ať se mají na pozoru, protože my jim trošku pomáháme s kolegou Velatým, to je primátor Boleslavy, tak, aby náhodou nenaletěli, ale myslím, že to je o komunikaci a že třeba za 2 roky se to zlepší, ale teď ta situace opravdu taková.
Tady
si představ, že já tam jedu a chceme ten slib, jako ty peníze na ten zimní stadion, což bylo dopředu jasné, jak to dopadne.
Chtějí peníze ještě. Místo toho, aby něco dali, tak
chtějí, po nás chtějí, tam jsme řekli, ono to tak jako z toho hovoru to vyšlo jakoby úsměvným závěrem, tak ten tam v podstatě jako se snažil jako vysvětlit, že to má přesah ten kolenský stadion pro celý kraj, protože když se narodí talentovaný hráč v Příbrami, tak skončí v Kladně. Kdyby skončil v Kladně, tak má velký problém v podstatě, aby ten hokej hrál na nejvyšší úrovni, aby musel do Sparty, musí do nějakého extraligového týmu. No a to samozřejmě my tady jsme schopni zabezpečit školy, vzdělání, prostě výchovu. A tady to bráno tak, že když my vám dáme ty peníze, tak to chtějí ostatní města a podobně. Takže když jsme začali se prostě ta debata, když začala rozplývat, tak jsme to jakoby ukončili v míru. Přátelsky jsme se rozloučili, ale řekl bych tak, jak jsme předeslali, jak to naprosto dopadlo. A nicméně zimní stadion bude, my ho doplatíme, i kdyby nám ta agentura nedala peníze, tak nám nic jeho nezbývá, ale myslím si, že tam všechno splňujeme. Ta šance, že tam je veliká.
To musí být.
No, tak je to drahý, ale je to drahý.
Já vím, že to je drahý, čím dál tím dražší. Tak ty si nakous tu dopravu, já jsem už o tom tady hovořil, ne tady v rádiu, ale soukromně, s taky s tím známým místostarostou Velký Dobrý Zdeňkem Zahrádkou, který je v dopravě kovaný, protože má velkou dopravní
firmu. My jsme spolu schodili na střední školu.
No, já vím, to říkal. Tak ten proti tomu je strašně moc. A v podstatě z těch lidí z té agentury udělal blbce, protože on chtěl vědět, jak to mají spočítané všechno, oni nevěděli nic. Jak to teda vypadá s tím, jak oni na těch obcích i nakladně chtěli šílený peníze na v podstatě financování zbytečně rozsáhlý autobusový sítě.
Já jsem to taky chvilku jako tápal, pak teda jsem, mi to bylo vysvětleno a já to zkusím nějak přenést tak, aby to bylo
jasně, ano.
Protože kraj ze zákona musí platit dopravu mimo velká města. My si interní dopravu platíme, ale tu si platí ve středních Čechách, pouze si platí Boleslav, platí si Kladno. A nám doprava dnes stojí 120 milionů korun a díky tomu, že integrovaná doprava a prožínáme městem a když si Kladeňák koupí ten lístek na integrovanou dopravu, tak my ho uznáváme, takže máme ještě propad 12 milionů korun.
Ano, jasný.
Ale a teď dochází k tomu, že ta integrovaná doprava, která jezdí, tak spočítali. Vzali právní kancelář Deloitte a nastavili nějak, oni tomu říkají standard. A ten standard hovoří o tom, že když jedna linka musí mít určitý počet těch linek, který jede za den a určitý počet cestujících. Těch počet cestujících je 7 tisíc a linek je 26. A když je to víc a je plná ta linka, tak je to nadstandard a oni chtějí, aby to někdo doplácal. Takže třeba mezi Kladnem a Prahou samozřejmě se otočí daleko víc lidí. No a byť ty autobusy někdo platí, tak je to nadstandardní. A oni to chtějí doplatit. Pro mě nadstandardní, když platíme autobus a v tom nejde nikdo nebo dva občani a my to platíme, tak to je jaksi nestandardní.
Stejně, tak to říká Zdeněk Zahrádka.
Ano. A tak to oni to spočítali a víceméně, aby to bylo spravedlivé a oni ušetřili peníze, tak se snažili udělat to, že Kladno to zaplatí. Dokonce říkali všem ostatním obcím, že jsme to podepsali, tak my jsme to nepodepsali. Nepodepíšeme a napsali jsme dopis s kolegou Velatým, který to poslal v okolí Boleslavy a to poslal v okolí Kladna všem obcím. A myslím si, že ten, kdo to zaplatí, tak udělá obrovskou chybu. Zaplatilo to Slaný, protože starosta Slaného sedí v radě krajské, tak ten to musel zaplatit. Vydali nějakých 5 milionů úplně zbytečně, takže vlastně my šetříme peníze kraje a ten kraj by je měl chtít. Jako když to řeknu obráceně, my platíme dopravu. Kam já mám sáhnout dál? Mám to chtít po lidech nebo kde to mám chtít? Už nemám. My to děláme pro lidi. Oni to dělají pro ty obce. Ty obce to také dělají pro lidi. Oni mají malé rozpočty. My máme 2,75 miliardy a oni mají třeba, nevím, 500 tisíc prostě, nebo 500 000.
Ty malé obce,
5 milionů, něco podobného. Ty malé obce mají. A pro ně je to úplně obrovská zátěž a tohle je teda naprosto divné. Co je. Blbě se to vysvětluje. Ale ještě už se to chápe, ale je to skutečnost.
Milane, přitom říkal Zdeněk, že tady jezdí třeba, a já to vidím, okolo nás jezdí autobusy. A tady jezdí autobus každou hodinu a sedí tam jeden, dva lidi.
To ale v pořádku. To je v pořádku. Tak to doprava prostě funguje. Není možný, že abychom jezdili v momentě, kdy ty lidi tam jsou, kdy nejsou, protože každý má jiné potřeby. A ta doprava je veřejná doprava, proto se platí z veřejných peněz, proto se někdo musí postarat. A tam je potřeba nastavit četnost autobusu a podobně. Teď tyko, na co se mi ptáš, je trochu z jiného soudku. Je to naprosto normální. Máš poslední autobus, který nám projíždí městem. A já vím třeba, že do Švermova, to je část Kladna, aby se nikdo nedostal a my musíme tam obsloužit a třeba tam nejde nikdo, anebo 10 lidí a podobně, to znamená, to je prodělečná ta linka, ale my tam musíme rád, protože to je nějaká kvalita života a ta kvalita života je i pro ty střední Čechy. A proto ta doprava není placená soukromně a proto ta doprava je placená ze státních peněz.
Ale tam se jinak. Na tyhle ty méně frekventované linky nevyplatil by se tam méně kapacitní autobusy, kteří mají samozřejmě nižší pořizovací cenu, mají samozřejmě nižší provozovní
náklady. To se soutěží s dopravcem, tak to vůbec nejde. My to nemáme, to nejsou naše podniky dopravní, my soutěžíme, takže to je prostě věc toho dopravce, my platíme a ten dopravce se snaží mít ten co nejvíc ekologické v podstatě autobusy, aby měli co nejmenší spotřebu a podobně. A ono mít autobus, navíc ten autobus je obrovská položka. Tenhle pohled, který na to je, tak jako vypadá, že by byl správným směrem, ale naprosto laický a takhle to ve skutečnosti vůbec, ale vůbec nefunguje.
Já vycházím z toho, že v Praze jezdí autobusy veliký, dvou, ty harmoniky takový, ale pak tam jsou
Praha má, ty, ale že jezdí malinký. Ale Praha má tisíce prostě linek, to nejde porovnat v podstatě s normálním městem, který má 100 tisíc lidí. Praha to je úplně něco jiného. No jasně, máš metro, to je tramvaje, trolejbusy, to se můžeš dovolit potom cokoliv. A hlavně tam si myslím, že
a jak to teďka budou dělat, když to ty obce nezaplatí, protože co já vím,
hodně
obcí se tomu brání, že to platit nebudou.
To, jak by to dělali, tak jak to dělat mají to zaplatit a oni mají ze zákona zabezpečit dopravu po středních Čechách, tak za zábavou, za sportem, za prací, tak, aby uspokojili všechny občany a rozhodně o to nemají vybírat peníze od těch obcí. To je v podstatě ráno ze zákona, oni ten zákon trošku, jako on neříká, nenastavme tam žádný v podstatě standardy nebo něco podobného, oni to udělali a poprvé za historii kraje chtějí peníze po malých obcích. Po nás chtěli taky, my jsme nedali nic a všem jsme to zveřejnili, že nic nedáme. Oni vyhrožovali trošku, že sníží počet autobusů, tak nechtě sníží, ale to jde za nima, nikoliv za náma. A v podstatě, pokud ta veřejnost nebude volit, nebo ta veřejnost se zbouří, tak oni musí ty autobusy vrátit zpátky.
Další problém, který tady nastal, a to je, vy jste, když jsi byl před volbami, než tě odstavili v podstatě, tak mě to teda bylo do dneška, je mi to nepochopitelný, vítěz volil takovou velkou tím, takovým velkým rozdílem, náskokem a dva hlasy chyběly a našli se dva idioti, který tam dali tu druhou koalici.
Vždycky tam se všichni spojují, protože to je běžná věc, tam jako si myslím, že to je nějaká lidská přirozenost, to ani nemá cenu rozebírat. Tak ono by to bylo pořád, to by v podstatě trvalo do nekonečna, teď to vyzkoušeli, nepovedlo se, to znamená, ať by to v podstatě jsme to ustáli, nějak jsme se dohovořili a podobně, tak by jsme teď v tom problém by vyvstal teď. Teď si myslím, že oni už vědí, že to tudy cesta nevede.
Zeptám se tě, Milane, jinak. Jak by si se díval, kdybychom tady změnili zákon a přišli na anglosaský právo, že vítěz bere vše. Zkrátka, že vítěz, když bude mít o 5% víc, tak vítěz a o všem si rozhoduje sám. Takhle to funguje v anglosaském světě. Aby se nestalo to?
Ale vzhledem k tomu, to je otázka, kterou mi pokládáš, tak vzhledem k tomu, že my jsme teď vyhráli, tak bych měla to odpověď, že by to bylo hrozně fajn. Ale já bych to musel vidět v praxi. Já si to takhle představit neumím. Jako to, co jako vypadá to, jako, že to má hlavu a patu.
No, ale
si
to nechcete, to tak funguje.
No dobře, ale já si to nebudu představit. V podstatě my jsme tady zvyklí na něco jiného.
Až po stát.
Rozumím tomu, na druhou stranu ono se může stát potom, že když se jedná, co pak o město, když se jedná o stát, tak může nastat někde nějaká anomálie a ta potom, já to třeba viděl, teď si třeba vím, že by ty Piráti vyhráli, čeru nahoru by vyhráli, byl tady takovýhle model, tak tady všichni hovoříme tady proti tomu modelu, tak já ho nechci rozebírat, z mého pohledu to je jednoznačné, ano, já subjektivně, mě by se to líbilo, ale když to vidím trochu jinak a dívám se na to objektivně, jak to neumím vyhodnotit, a to je největší rozbor a rozhodně to není odpověď tady na tu otázku.
Tak, jdeme na další problém. problém nepřizpůsobivý. Vy jste byli jedno z mála měst, který jste zrušili bez tu doplatkovou zónu, udělali jste město bez doplatkové zóny, vy jste to zavedli. Ta nová koalice toho okamžitě zrušila.
No, ale on už zastavili ústavní soud.
Ale zastavil to ústavní soud. Jak teďka to vypadá s těmi nepřizpůsobivými? Nemluvím o cikanech, mluvím o nepřizpůsobivých, protože já jsem tam viděl...
50%, tam je to, ano, to je 50 na 50, 50 tam na 50, to zase jako není tak, že by tam nebyli, to jsou. To je problém, který byl, je a zcela evidentně bude. A řeší se tak, že než bychom řešili problém, tak radši jim budeme dávat jakékoliv dávky a podobně. Oni znají bezvadně svoje práva, nikoli své povinnosti. Ta bezdoplatková zóna, když jsme ji zavedli, tak já jsem v podstatě byl pranířován na x místech. Člověk v tísni, agentura pro sociální začleňování a podobně, byly anonymy trestní oznámení. A byl jsem na jednom hovoru v rádiu, kde po mně tam muchlali papírový koule a házeli po mně příštím rozhovoru, no, protože oni nerozuměli tomu, co děláme, oni si měli pocit, že někomu hrozně ubližujeme. Ono to fungovalo, snížila se kriminalita. No a teď tady přišli Piráti a přišli Starostové a nezávislí, to bych řekl, že taková stejná kategorie lidská. A ty v podstatě chtějí všem hrozně pomáhat a mají pocit, že v podstatě, když těm lidem dají úplně všechno, že oni to budou chtít a oni si to vezmou, ale nic nevrátí. A my jsme ale pro, aby ty, co prostě se chtějí zařadit do života, aby se zařadili, do toho tady jsme, ale nejsme tady od toho, aby ty jsme tady živili nikoho, kdo se nechce zařadit do života, je tady úplně navíc. My jsme na tomhle základě teď třeba udělali velkou změnu městské policie. Začali jsme poměrně tvrdě přistupovat k přestupkům, protože oni nemají peníze, že dostanou pokutu, jim je fuk, jestli ho zaplatí nebo ne, co se mu dá exekovat, no, někde nějaká dělitka v ruští nebo něco podobného, tak to jako není moc velký trest, nicméně my v podstatě přistupujeme tak, že řešíme na místě, nenecháváme prostě bydlet v ruští, nenecháváme dělat jako nepořádek a podobně, tak jsme krutě přitvrdili, změnili jsme vedení městské policie a v podstatě teď bojujeme, je to jediná obrana, kterou máme, tak proti tomu bojujeme. Docela bych řekl, že se nám to i daří. Teď jak? Jakési vylepšení. No, jsme nekompromisní, v podstatě jsme nekompromisní. No,
já vím, ale příklad nějaký, jak, já si to nemůžu představit, jako,
když nemůžu... Když přizpůsobem budeš dělat nepořádek a víš o tom, že za malou kuličku přijede městská policie.
A co mi udělá?
No, nenechá tě to dělat dál, vykáže tě z místa, prostě
a sebere ti věc.
Ne, no vykáže tě, oni tě nenechají dělat. To není tak, že by tě zavřeli nebo něco, co si myslíš, že udělat. Když nedostane doplatkou zóna, který nebude bydlet, my snížíme počet. Ale v podstatě, když jenom přijde, když ten policista přijde a řekne, už to nikdy nedělejte, stejně nic nemáte, nechá ho na místě, tak on tak činí dál. A to samozřejmě normálně běží, protože tam není. Dneska to činíme, nebo děláme to tak, že přijdeme, zapíšeme, sepíšeme, načítáme ty přestupky a dohromady, to znamená, on tam spadává nějaký recidivy, teď zjišťujeme, kde má trvalý bydliště a podobně, můžeme vykázat z města, pokud oni tam mají nanosené do nejbližší nějaké zákoutí, rohy domů, náletový velký třoviny a podobně, tak tam mají schované sedačky a podobně, tak to okamžitě uklidíme, odvezeme, dáme na skládky. Takže prostě stěžujeme, co to dá, no on pro ně je to nepříjemný, že když tam mají zásah jako městské policie a policistů. Takže to na to dbáme a teď to samozřejmě je první vlna, která pomáhá, využíváme v podstatě zákonných prostředků úplně na doraz a nenecháváme tam takovou tu benevolenci, že to stejně nemá cenu, že oni stejně nic nemají a podobně. To znamená, že on pro ně to nepříjemný, jo, to v každém případě tak je. No a nehledě k tomu, že teď to, co by bylo úplně skvělý, tak by bylo skvělý, jako kdybychom jim mohli sahat na nějaké ty dávky a podobně. Ale tady je jiný problém a to prostě nikdo na to neslyší. Já nejsem žádný odborný jako sociální politiku, něco podobného. Já jsem se s tím setkal v podstatě tady z té druhé strany, ano, tak nějakým způsobem jsme ho řešili. Ale problém je, že oni, když budou chodit do práce jenom trošku, protože oni nemůžou chodit hodně, oni musí trošku, protože oni na tom trhu práce toho nemají víc nabídnout než tu trochu. A za to taky dostanou adekvátní část peněz. Ale oni, když budou dávky a ty dávky dělají třeba řádově 15-20 tisíc, on si vydělá 5 tisíc, tak těch 5 tisíc mu odečtou těch 15-20 tisíc.
Takže on dělá zadarmo.
No to nebude pracovat a nemá to cenu, je tam, kde byl. Že? No, takže, no, no. A kdyby si to mohl nechat, tak se mu zvede nějaká životní úroveň a je to trošku někde jinde. Jinak ten, kdo by chtěl pracovat a zařadit, tak a my máme plno v podstatě takových těch případů, které v podstatě byly na nějakých ty činnosti, kdy museli vykonávat tu náhradní činnost a nějaké přestupky. No, u nás zůstali, když byli prostě pracovití, tak my máme dneska na stálý pracovní poměr. To je úplně
skvělý. Na počišťování.
No jo, ale to je 1% prostě těch lidí, co chtějí pracovat, 2%, já to nevím odhadnout, ten zbytek nechce. Ale to není otázka úplně pro mě, to je otázka na stát. Oni to nechtějí slyšet, no a když tady máme takové, prostě jako je pan Láska nebo pan Dinsbír a podobně, no tak ty v podstatě jako by je chránili, všechno by jim dali zadarmo a podobně, no a jakmile se tohle to stane.
A vy, kdo chodíte do práce, plaťte jim.
No to jinak, ale fungovat nemůže, to někdo musí vyprodukovat ty peníze, oni to rozhodně nebudou.
Oni, oni to budou z našich ze státního rozpočtu, no, dobře, a ten je tvořený našimi daněmi.
No, dobře, ale to jinak nejde, že? No. Tady je potřeba jiná věc, tady je potřeba, protože oni mají děti, oni mají více dětí. A tam by bylo skvělé, kdyby ty děti měly vzdělání, kdyby ty děti jenom byly v podstatě soběstačné na trhu práce, tak ten kruh se někde přeruší a pak to nikdy doběhne. Nedá se to udělat z roku na rok, ale to je jenom můj pohled, můj subjektivní nějaký názor, anebo to, co já jsem vypozoroval, a to se bohužel neděje, takže je to takový začarovaný kruh, který v podstatě tady bude pořád.
Já ti jenom řeknu, že SPD Tomia Okamura navrhoval, neprošlo mu to ani u Babišovy vlády, ani u vlády Petra Fialy. Navrhovali, aby podmínili vyplácení sociálních dávek tam, kde jsou školní děti, školní docházkou tak, že pokud by měli absence, neomluvené hodiny, takže by se jim krátili ty sociální dávky, ty přídavky, které na ně berou. No, a tím je donutit ty děti aspoň chodit do školy.
Ono to zní hrozně dobře, ale došlo by tady k jedné jediné věci. A to je ta, že když se seberou peníze, tak oni ty budou krát, oni si je budou obstarat jinak, nic jiného
tak prostě se musí nepůjde zavřít.
Ono se tam jedná o děti a pokud bychom k tomu takhle přistupovali, tak bych řekl, že se tam s tím jako to procento, které by mělo šanci, tak by se asi dostalo do velice svízelné situace. Takže tenhle ten přístup takhle dobře zní, ale je to jenom střípek, je to naprosto laický střípek, takhle se k tomu nedá přistoupit. Já bych přitvrdil, ale muselo by to být nastaveno naprosto komplexně, ale to nejde udělat, to je na změnu úplně celého systému. A jestliže mi tady Tomio Okamura přijde z jinokoule věcí, tak prostě byť bych mu rozuměl a fandil tady v ten moment, tak řeknu, že to je absolutní nesmysl, jenom je to hloupý populismus. To tak je. To musí být naprosto komplexní, musí být odborníci, a ne Tomio, ani ne já. To je, a dokud tohle nikdo nepochopí a nevíme to komplexně a nenastaví pravidla, které by měly být, což mají třeba na Slovensku, tak tam je třeba uděláno tak, že máš-li víc dětí než dvě, a nepracuješ, nebíráš, tak nedostaneš na něj dávky. Uživ si ho sám oka, měj ho, ale musíš se uživit. A když ne, tak dostaneš na ty první dvě, se o něj stát postará. My nemáme žádné opatření. A to je opatření, kdy ten člověk si může říct, jestli chce mít ještě dítě nebo ne. U nás dítě tak trošku v podstatě finanční příjem.
Ano, to je podnikatelský záměr, rození dítí.
Nevím, jestli to takhle lze říct, ale nejde to udělat tak, že někdo bude chodit do školy, bereme, nebereme, protože oni mají zákonnou povinnost. Jak říkáš zavřít, tak oni mají zákonnou povinnost děti dávat do školy. Ty děti chodí do školy a když nechodí do školy, tak oni opravdu za to zavřít asi jdou. Jo? Takže to úplně tak pravda není. Takže tady, kdybychom to rozebírali, tak se dostaneme daleko, ale já v tom nejsem odborník, ale už jenom to samotný, ten výtažek z toho, co řekl Tomio Okamura, tak je to střípek, který dobře zní, ale nikam to nedopadne.
On neříkal jenom tohle, on to říkal celý systémový, ale já bych celý ten systém, co měnil, tak
žádný systém celý není nikde daný, nikde není.
Nový systém úplně není, to je jasný, tam v tom byly řada opatření.
Ale pojďme, to já prostě, já to mám o tom, že bych se rušil depratku izóny, byl by jsem krutej, byl by jsem přísnej, byl bych asi spravedlivý a pokud se to nestane, tak nebude nikdy nějaká změna.
Jaká je teďka, máš spočítanou od policajtů jak městských, tak státních, jaká je tady úroveň kriminality teď v nakladně?
To ono se úplně spočítat nedá, tam samozřejmě si stoupá nebo nestoupá, ale potom je to ty delikty, které jsou udělané. Tak jsou hospodářské delikty, vraždy, hrubá násilná činnost, tady je to drobné krádeže, takže my víme, kolik tady ta komunita, tady ta populace, nevím co podobného, kolik to spáchá, to máme, toho je hodně. Často zasahujeme, ale já tady nemám čísla. Bylo po tom, co byla ta bezdoplatková zóna, tak se to vylepšilo, pak samozřejmě byl nouzový stav, byl covid, tak já si myslím, že teď nějaké porovnávání úplně nesmyslné, protože při tom nouzovém stavu to úplně všechno fungovalo jinak a to nemá vůbec žádnou validitu na nějaké porovnávání, takže tady ta otázka mý jakýsi účel. My se o tom můžeme bavit, ale jakékoliv číslo si myslím, že úplně mimo výseč.
Teďka podřízka máme nouzový stav znova. Je to kvůli tomu ty situace na Ukrajině. Já se teďka nechci bavit o nějaký válce na Ukrajině. No to jsou tady politici. Politici nekomunální, ale budu se bavit s tebou o jiné věci. města se předhánějí, a je to v tisku, tedy v těch mainstreamových médiích, jak nabízejí ubytování těm ukrajinským uprchlíkům. Že jim budou dávat byty a tak dále. Obrátili se na vás, máš nějak povědomí nějací ty uprchlíci a jak by to Kladno řešilo? No, kdybych sem přišlo větší množství třeba.
Ono to Kladno řeší. Ono je to tak, že teď všichni běhají, chtějí být hrozně vidět a mají pocit v podstatě, že Ukrajinu zachraňují.
Ano.
Taky bych řekl, že u toho spíš jim záleží na tom, aby byli více vidět, než co ve skutečnosti dělají. My jsme teď měli, v pondělí probíhala městská rada, my jsme v podstatě řekli, že pomůžeme rádi, nebudeme pomáhat okázale, nechceme u toho být vidět, nechceme se u toho nechat fotit v novinách a podobně, jak tam někomu scháníme byty. Nicméně máme konkrétní žádosti. Řekli jsme, že budeme řešit konkrétní věci, kde konkrétně můžeme pomoci a ne, že budeme někam posílat peníze a dělat nějaké okázalosti. Obrátila se na nás jedna Ukrajinka, která bydlí v Kladně, podniká v Kladně. A dostává děti z dětského domova i se svými vychovateli, který by měli tedy přijet, jich asi 133 dětí od věku od 3 do nějakých 16 let. A protože máme postavenou školku a ta školka zatím ještě není v provozu, tak tu školku dáme k dispozici do té doby, než budou potřebovat, takže tam vlastně ten dětský domov bude mít jakýsi azyl, my se o ně postaráme, uděláme zázemí a podobně. V Kladně máme několik Ukrajinců, kteří tady pracují a chtějí sem dostat rodiny, tak pro ty rodiny ty byty samozřejmě jim taky dáme, není to nějaké obrovské závratné množství, rádi vyhovíme, je to nějakou dobu určitou a to si myslím, že takto bychom pomoci rozhodně měli, ale aby jsme dávali někde nějaké peníze a někde nějaké okázalosti a podobně, tak třeba například člověku v tísni nebo něco podobného, no, tak já nevím, jestli to je úplně nejrozumnější, jsme řekli, že budeme jako pomůžeme prakticky, pomůžeme věcně a tam, kde opravdu můžeme. A vzhledem tomu, že teď poslední, já dneska jsem měl další nějaký dotazy a podobně, tak to řešíme za průběhu, ale řešíme konkrétní případy a řešíme tak, že opravdu vyřešíme, opravdu pomůžeme. A ty lidé, tak ono, když jako někde bydlíš, probudíš se a nemáš kde bydlet a máš děti a musíš tam odsud pryč, tak je to opravdu špatná situace.
Je.
No, takže tady v tom pomoci si myslím, že je naprosto lidská záležitost a je to správně.
Ale zeptám se tě jinak, jestli ti to není divný. Já jsem viděl na ty záběry a je mi divný, aspoň teda, já jsem starý chlap a jsem asi jinak vychovaný, ale tam je napadená jejich vlast. A já jsem viděl, že mezi těma utíkajícíma Ukrajincima je spousta mladých kluků. Oni utíkají mladí kluci, kteří by měli jít a bránit tu svou zemi před tím agresorem. A oni místo toho utíkají někam a snaží se dostat do Evropské unie.
Já na tohle neumím odpovědět. Já jsem nic takového neviděl.
Já viděl videa.
No, já si myslím, že teď bude kolovat hodně videí, hodně dezinformací. Ono je to... Já jsem si teď o tom hodně přečetl. Je to takové, že když jeden odborník řekl, že když začíná nějaký konflikt, válečný konflikt, takže začíná takové velké mlžení, protože jsou to tisíce střípů, které se skládají dohromady, pak je z toho nějaký celek a každý vidí ten jeden střípek a podle toho střípku řeší v podstatě ten celek, takže se ten pohled na to nedá dát takový, protože to každé, v každém místě to probíhá úplně jinak. Já v podstatě si myslím, že dnešní doba není na to, aby byly takovéhle válečné konflikty. Na druhé straně si myslím, že ten Západ nebo ta druhá strana v podstatě, že ten, to, kam to došlo, tak je víceméně extrém. A je to určitě o nějakém jednání. Taky vidím, že třeba tady plno lidí říkalo Biden, ten Trump je arrogantně, nebudeme ho volit. Tak já mám takový pocit, je to můj pocit, jsem o tom skoro přesvědčen, že kdyby byl Trump prezidentem, takže se tohle to nestalo.
Já taky.
A to ale je to
moje... Je to můj subjektivní pocit.
Taky můj subjektivní pocit.
Ale jsem o tom přesvědčen.
Můj kolega, ho nebudu jmenovat, tak mi řekl, jako člověče, ten Biden, to je vlastně to prezident Ameriky, a on se o něm vyjádřil, že to je něco podobně, jak sociální demokrat, teda přirovnání na pana Hamáčka. A ještě tam k tomu teda bylo příslovečné určení a podobně, ale já nevím, ono to tak asi trochu působí, já si myslím, že tam je plno věcí, které my nevíme, možná se dozvíme a je to prostě možná hra, která je úplně jiná, ale my jediné, co můžeme vyřešit, tak právě můžeme vyřešit ty děti z dětských domovů, můžeme vyřešit ty, kteří jsou tím postižený a jestli měli se nám utíkal nebo neutíkal, tak to v podstatě nějaká jejich záležitost, ale pokud jsou tam děti a potřebují v podstatě pomoci, tak teď určitě a strašně rádi pomůžeme.
Já se budu snažit teďka pomoci taky, jak budu moct s těmi svými kontakty, a to se nestahuje na tebe, to se budu stavat na politiky, protože se mi ozvali věřící z Lvova, přímo z Lvova, kde je, tam je pravoslavná církev a oni jsou tam, ta ukrajinská pravoslavná církev a oni jsou tam hrozně agresivní a tam jsou dva kláštery, jeden dvěbudový, jeden ženský, jeden mužský, byzantského patriarchátu. Jo, byzantského katolického patriarchátu. A tam přišli nějaký ty obránci toho Lvova, byli z pravého sektoru a řekli jim všem těm já nevím, jak se jim napsat, těm mnichům a těm zároveň sestrám, že aby se sebrali z těch baráků a vypadli pryč, že je tam nikdo nechce a že ty baráky zapálej a pokud z nich neodejdou, ať kamkoliv, takže je zapálej s nima. A teď tam je asi, mezi těma ženskými asi 6 Češek. Takže se na mě obrátili, jestli by se nedalo pro něj něco udělat. Ale tak tohleto, tahle ty případy, to je odvrácená strana války, takže o tom se nebudeme bavit. Jenom to jsem říkal jenom pro zajímavost, že jsem se to dneska dozvěděl. Budu se snažit jim pomoct nějakým lidem. Ale zeptám se tě ještě na další věc. Jak na letošní léto, před volebním roce, plánujete, máte už naplánovaný nějaké další opravy ulic, rekonstrukce silnic. Tady se rekonstruovalo, musím říct, že ten kruhovej objezd tady u toho autobazáru tam zná, takže když se jede, tak ten tam hodně vyřešil. Občas, když je svíčka, tak se tam zadrhne, ale jinak je to skvělý.
Ono se to zadrhne, protože on nemá návaznost na další kruhové objezdy.
Nemá, ano. Tam...
No, ale ty vzniknou v letošním roce. Tam, no, ono to
ta křižovatka hned dál, když jdeš vedle Teska, tam, nebo co tam, tak to tam Penny, myslím, že to tam je. Tak tam je to zacpaný vždycky. Jo? No, tak hodláte teda pokračovat
teď,
ještě letos?
Teď jsi se zrovna trefil, protože přesně tam, jak je to Penny, no. Tak tam je vlastně Americká ulice, Vodárenská ulice, a tam bude takový dvojkruhový objezd, mi to poměrně rozsáhlá stavba, měl by začít někdy v průběhu, nevím, za měsíc bychom s tím chtěli začínat, ale zároveň s tím ještě musím dělat kruhový objezd u Kauflandu. To je v podstatě Kaufland Lidl, protože tam není možné, když máš kruhový objezd, tak dopravně je to tak, že když je semafor a do určité nějaké prostě cesty nebo já nevím, jak se do 200 metrů, když je v podstatě semafor, když je semafor a kruhový objezd, tak jako to na sebe nenavazuje a ty auta se kumulují. No. Takže je potřeba ty kruhové objezdy udělat. Tak budeme řešit hodně věcí dopravně, budeme dělat prostranství před sletištěm. Máme to naplánováno hodně, jsou to lokální opravy a hodně se teda budeme věnovat dopravě, protože ta doprava narůstá a dneska je to tak, že já bydlím v jedné části v Rozdílově ve městě a když jedu ráno do práce a vezu kluka, syna vezu do školy, tak to, co jsem dřív jezdil za 5-7 minut, tak dneska jedu, já nevím, půl hodiny. Tak samozřejmě to je potřeba udělat. Máme toho naplánováno hodně, ale já teď nechci úplně předvíhat, protože my schvalujeme rozpočet, všechny ty akce jsou v rozpočtu. A jestli 16. března ten rozpočet projde tak, jak je navržen, tak si myslím, že těch akcí máme připraveno hodně a Kladno to rozhodně poznalo.
Pomůže.
No, je to, jsme připraveni, máme zprojektováno.
Pár těch neuralgických bodů tam je, že jo. Další takový neuralgický dopravní bod je u knihovny. Dole vedle autobusáku.
No, tam je to ale o tom, že v podstatě to je generál Klapálka, ta ulice.
To já si to ulice nepamatuju jménem.
No, to já jsem si taky nepamatoval, teď je poměrně znám dobře.
No, to je jasný.
Tam se jedná vlastně o to, že to je jediná do té průmyslové zóny, tak to je vlastně mezi těžká technika, tak tady je potřeba v podstatě udělat z druhé strany jako příjezd přes tu průmyslovou zónu a pak by se té generál Klapálka jako odlehčilo. Jinak tady ta křižovatka není nepropustná, tam má docela dobrou propustnost, tady to není úplný problém. Problém je z druhé strany, problém je Sítná, problém je Rozdělov, problém je Americká, problém je Vodárenská. Ale to je všechno v řešení a teď, když tady budeme říkat ulice, tak on potom, když to nemáš před sebou a nepopisovali bychom, kde to přesně je, tak si myslím, že posluchač se horko těžko, jenom znalý se bude chytat, o kterém místě hovořím.
No, tady je důležité, že se chystáte tak. A teď máme před
ale ty jsi říkal, že to je před volbama, takže ono to...
Před volbama, přesně tak.
No, ale my bychom to dělali úplně stejně a jako prostě nehrou na to, že jsou volby, uděláme něco víc, nebo nejsou volby, my jedeme úplně stejně. Protože ono, jako, když jako chceš něco dělat těsně před těmi volbama a předtím člověk nic nedělá, tak je to nějaké pokrytectví.
Takže my pojedeme až do těch voleb a potom se budeme účastnit voleb. Už jsme se rozhodli, že půjdeme ještě jednou, jakoby volba pro Kladno. Opět mě budeme chtít zvítězit a pak třeba byl ten volební systém, jak ty říkáš, tak mě by se asi líbil, kdybychom vyhráli.
Mě taky.
Ale nejsem si úplně jist, protože tady jsem třeba viděl, že v senátní volbě vyhrál Pirát, který v životě nikdy nic neudělal, protože byl Pirát a kdyby to takhle fungovalo, tak jsem viděl, když ta koalice byla postavená proti nám, tak to je potom apokalypsa. Ale teď vím opravdu, o čem hovořím, to je apokalypsa. Já tady, to je podle mě krutý experiment s věcmi, které si to nezaslouží.
Byla to apokalypsa, my jsme z toho byli úplně špatný. Vy jste tehdy získali volba prohrála se 35%.
No, celých 36 za námi byly z 20%, jenom byli druhý, takže my byli o 15%, což bylo úplně směšný, ale postavilo se to, úplně všichni se postavili proti, ale to tak je, to prostě někdy v tom život přináší.
Důvod, Milane, proč byl ten důvod?
No, protože chci...
chtěli funkce?
No, tak on to nejde jinak, oni by nevyhráli. Když nemá šanci, jak jinak vyhrát, tak musíš udělat...
Dali taky.
A nedali bychom jim nic, samozřejmě, nemáš nic, když to nevedeš. Když tam...
Ne, kdyby, myslím, když se jednalo po těch volbách.
Ale ty mi nerozumíš, když máš dva mandáty a neuděláš podraz, tak seš doplněk. Když uděláš podraz a je tam všichni, tak každý najednou má pocit obrovské důležitosti a rozhoduje. Ale ten, kdo volil, tak říkal, ty nebudeš rozhodovat, ty máš jenom dva mandáty. A já když podvedu, tak ty dva mandáty mi strašně moc rozhodují. A to je špatně. Proto jsou ty volby. Když dostaneš hodně, tak říkaj, ty hodně rozhoduj, dostaneš méně, ty méně rozhoduj. Ty, co jsi nedostal vůbec, ty nebudeš vůbec rozhodovat. A když to takto otočíš, tak když nemáš rozhodovat, tak vlastně rozhoduješ. A ten, co má rozhodovat, tak se na to dívá. Tak ono se to dá vzít i takhle. Ale samozřejmě, že a to teda musím říct, že třeba někde jsou dva mandáty, je tam úplně bezvadný. Prostě člověk, který byl někde, kde ty volby nedopadly. No tak to samozřejmě potom výborně využiješ a váží si, že máš někoho takového vedle sebe. No ale to tady třeba zrovna v kladenském SPD nebylo a podobně a není to tam vůbec, ať to byli starostové, to byli Piráti, to byli nezávislí, nebo co to bylo, tak to je bída, běsa, utrpení.
No já tady na Kladně vyhrála konkrétně senátní volby Pirátka, která jen tak překročila 41 let a tak já jsem četl někde některý nějaký názory, já jsem si říkal, to snad není možné, že tohle to se nazývá politikem.
No, protože to bylo, no dobře, a teď...
Neznají nic ty lidi.
Hele, a teď teda pojď odbočíme. My máme ministra zahraničí Piráta. Počkej, ale já jsem teď sledoval všechny hovory. My máme Piráta, to znamená, Pirát je někdo, kdo jezdí na moři, krade, loupí, střílí, má takovou tu vlajku, takový ty prostě, že Pirát má jasnou vlajku. Hele, já teda musím říct, že jsem slyšel teď ty naše státníky, tak ten pan Lipavský, co tuto funkci zastává, tak byť je to Pirát, tak on má úplně nejlepší vyjádření, je nejvíc nad věcí a já teda musím říct, pro mě to je jako překvapení. Chtěl bych, aby to tak nebylo, ale v tomhle případě přesně o čem my mluvíme. Někdy je něco úplně jinak, než to vypadá. Ten je nejvíc v reálu se svým vyjádřením, je nad věcí a vnímá tu současnou situaci tak, jak já bych si představoval. Byť je Pirát. A normálně, já když řeknu Pirát, tak jsem samozřejmě, úplně se mi to nelíbí. Ale já tě tam v těch Pirátech najdeš někoho skvělého. V Odesce najdeš někoho špatného, někoho skvělého. Akorát ta strana funguje totiž tak, že se dávají tlupy dohromady, které hlasují. A když přehlasují to kvalitní, tak tam jde nekvalitní. A oni potom rozhodují. A všichni, já jsem ještě neviděl nikoho, že by řekl, hele, já na to nemám, já to asi nebudu dělat. Oni říkají, že jsem nekvalitní, ale to je špatně, protože si každý myslí, že je strašně kvalitní. A tenka, myslím, že to řekl pan Werich, on tam nevím přesně, jak to řekl, ale vyznělo to tak, že hlupákovi nelze vysvětlit, že je hlupák. Já tuším, že v tom citátu je blbec a že to teda zní trochu jinak. A to si myslím, že funguje tím průřezem nebo průřezu životem, to funguje prostě tak, jak to přesně řekl, a to je v politických stranách, to je v životě, to je úplně všude.
Tak, máme před přestávkou, tak se zeptám ještě na další věc, co se týče tedy Kladna, protože se dneska bavíme jenom o Kladně. Kladno není jenom hokej. Jak to tady vypadá s kladenským fotbalem? Tady byl i dobrý fotbal, byl tady skvělý fotbalistí Klos kdysi.
My jsme hřiště, teď po dlouhé době jsme dostali do majetku hřiště zpátky, SK Kladno, protože to je v podstatě takový stěžejní stadion, to je stadion Františka Klose. Řekl bych, že ta parta, která teď vede ten, tu Kopanou kladenskou, ten fotbal, takže se snaží, je to obrovsky těžký samozřejmě, protože stojí peníze. Jsou tam ještě nějaké, v podstatě s těmi bývalými majiteli nebo s bývalým vedením toho fotbalu se vedou nějaký soudní spory a podobně, takže tam ještě plno věcí, které se musí vyčistit. Fotbal není na dobré úrovni, ale je tady hodně fotbalových stadionů a ten, ta Kopaná není tam, kde by my chtěli, aby byla. V současné době díky tomu, že my jsme získali ten stadion, někdy v roce 2000 jsem chtěl, abychom ho měli my v majetku. Oni tenkrát nechtěli, nakonec jsme zjistili, že do toho dávali nějaké půjčky a obrovský ten fotbal zadlužili, my jsme to museli zaplatit a dávali jsme to dlouhodobě dohromady, takže jsme někde na začátku, že třeba za 10 let se dostaneme někam jinam, ale teď po té době, co to probíhalo a je tam ještě nějaká bitva o peníze a nějaké v podstatě půjčky a nějaké skryté financování, které nikdo neví, jak bylo nebo nebylo a podobně, takže teď se to tam nějak rozklíčovává, takže všechno je o penězích.
Co teď hraje z Kladna za soutěž?
Já nevím, asi se nějaká třetí soutěž nebo čtvrtá, něco podobného. Je to, no tak jako proti tomu, když to je, tak tam je to něco podobného, to je pralesní lize, když to tak řeknu, ale mi kapacita a zázemí je na to, že kdyby samozřejmě jako ten ta Kopaná šla nahoru, tak si myslím, že to zázemí jsme schopni tady vytvořit a bylo by to hrozně fajn.
No, ale ten stadion, když je člověk okolo, tak není ošklivý.
No, je tam, je teda hodně zanedbané.
Takhle známe, to je jasně, ano.
My známe, já znám tu technickou stránku.
To já ne, já jenom
je to za hodně peněz dá dohromady, ale stojí to za to.
Kam teďka chodí? Tady já vím, že na ten zimní stadion chodili i trénovat malé děti krasobruslení, ty teďka musí jezdit taky do toho Chomutova, nebo
netrénovat? Tak to jsou pražský stadiony, to se samozřejmě stane, no to jsem...
Tam jsem vůbec, tam není let.
No, není tam let, tam není střecha, tam není let, to je... Tam ta předělávka je za 500 milionů korun.
Takže to vidíš, to jsem se nezeptal, kolik to bude stát?
Teď, no i s tím třetím patrem 470 milionů z daní. Teď to je spočítáno. Půl miliardy.
To je ráno.
No málo to není.
No není to málo, to je ráno.
A je to zimní stadion, se vzduchotechnikou, se třetím patrem. My máme nejstarší zimní stadion v České republice. Tam...
Druhý. Ten první byl zbouraný Štanice.
No teď je. Teď já mluvím o současný stadion. Nikdo starší nemá.
Ne.
On má svý kouzlo, ten zimní stadion. V každém případě, když se toto předělá, tak se na něm bude hrát hokej dál a je to ta dodělávka, která tam teď na tom zimním stadionu je, tak se dá v podstatě dodělat za, já nevím, za 30-60 dnů. Ale my čekáme, až bude lepší počasí, čekáme samozřejmě na to, protože se musí dát izolace a je se smluvněno, že by to bylo v letních měsících, by to mělo být předáno, znamená, že teď naprosto 100% s naprostou jistotou mohu říci, že příští rok se bude hrát na kladenském stadionu.
No tak zaplať pánbu.
To tak je, to se nikdy nezměnilo.
Já se o tom bavím jenom proto, že můj vnuk, který bydlí v Praze a fandí Jardovi Jágrovi, tak jezdil na Kladno na hokej. Nejezdil na Spartu, nejezdil nikde, nejezdil na Kladno na hokej. A teď jsem se s ním nedávno bavil, on nadával a říkal, Hergot, já toho Jardu neuvidím, když bude ještě hrát, nebo už toho nechá, teď mu je 50. Nemluvil si s Jardou Jágrem.
Včera jsem s ním byl na kraji, včera jsem byl za hejtmankou spolu, jsem s ním, jestli bude hrát nebo nehrát, o tom jsme se nebavili. Ale vzhledem k té kvalitě soutěže a k tomu, jak on v podstatě ten hokej hrát umí, tak je to asi na jeho rozhodnutí a jestli nastoupí do extraligy, nebo nastoupí, to je opravdu otázka na ně. O tom jsme včera nemluvili. Jsem mluvil úplně o jiných věcí, protože majitel toho dílu nám tady trochu začíná jako haprovat mládež samozřejmě, že tím mi to rozestavený zimní stadion. To není covidem, to měli všechny. A to je v podstatě potřeba udělat plno jiných kroků, takže my se spíš bavíme o tom financování, bavíme se jak pomoci mládeži, bavíme se o nějakým nastavení a tak, protože my ten lední hokej platíme a bez města ten lední hokej by tady nemohl být. My nemáme Škodovku jako v Mladé Boleslavi, která tam jako dá nějaké 3% svého produktu a mají v podstatě sezónu zaplacenou. Když to bez města, to tady, no tady to bez města opravdu nejde, v Kladně to nejde jinak.
No, já se budu modlit, aby se nám to podařilo všechno. A hlavně, aby do těch voleb jste byli zase úspěšní a nestalo se to, co minulé. Ale to si ještě budeme povídat, protože do těch voleb určitě se ještě sem pozvu. Vážení přátelé, my máme 20. hodinu, takže Vy si teď můžete na pana primátora Milana Wolfa posílat SMS-kami nebo telefonem ještě na 9 po přestávce dotazy, připomínky, co vás bude zajímat, cokoliv. A jenom bych vás poprosil, aby se to nenechávali zase na poslední chvíli, ale radši dopředu, protože potom, když je to na poslední chvíli, tak já to všechno potom třeba ani nestihnu. Takže my si teď dáme s panem primátorem čtvrthodinky přestávku, on si vypije kafe a ve 9 se budu těšit zase naslyšenou.
Jedu velmi rychle, jedu ostře, jako kdybych prchal kosenostře. Na dopravní vyhlášku já ale dbám, 14 kubíků na korbě mám, ano, 14 kubíků na korbě mám. Lojzu kubíka a Bedu kubíka a Čendu kubíka a Edu kubíka a Frantu kubíka a Honzu kubíka a Ferdinanda kubíka a Jardu kubíka a Karla kubíka a Láďu kubíka a Vencu kubíka a doktora Oldu kubíka a Rudlu kubíka a Vendelína kubíka. Po desáté bylo by už pozdě, bojuju o sekundy, 14 kubíků já musím složit v restauraci u Rotundy. A Lojza kubíků, a Beda kubíků, a Čenda kubíků, a Eda kubíků, a Franta kubíků, Honza kubíku a Ferdinand kubíku a Jarda kubíku a Karel kubíku a Láďa kubíku a Venca kubíku a doktor Olda kubíku a Rudla kubíku a Vendelín kubíku. Před hospodou všichni teďka pláčou, slzy kanou na vyprahlou zem, zbytečně jsem starý motor trápil, do devíti dneska měli jen.
Jsme se o každou pít země a pak jsme je vyřídili za půl hodiny. Posloucháte Svobodné rádio. Naladíte nás na www.svobodne-radio.cz. Na těchto našich stránkách naleznete také kompletní archiv Svobodného rádia. A další zajímavé věci. Svobodné rádio je nyní dostupné také na Odysee. Zajímavé pořady bez cenzury a živé vysílání Svobodného rádia. To je Svobodné rádio na platformě Odysee. Zaregistrujte se na platformě Odysee a odebírejte náš kanál Spolek Svobodné rádio. Ještě dnes.
Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem. Tam příští generál Custer se svým praporem. Modrý kabáty jezdců, stíny dlouhejch karabin. A z indiánských signálů po nebi letí dým. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Men Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Custer neposlouchá ta slova varovná? Tam blízko Little Big Hornu šedivou prérii táhne generál Custer sedmou kavalérii. Marně mu stopař Bridger radí, zpátky povel dej. Jedinou možnost ještě má, život si zachovej. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérii, jak krví rudne zem. Men Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Custer neposlouchá ta slova varovná? Tam blízko Little Big Hornu se vznáší smrti stín. Padají jezdci z koní, výstřely z karabin. Límce modrých kabátů barví krev červená. Men Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Men Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Custer neposlouchá ta slova varovná? Pak všechno stichlo a jen tam, tam duní nad krajem. V oblaku prachu mizí Siouxů vítěznej kmen. Cáry vlajky hvězdnatý po kopcích vítr vál. Tam uprostřed svých vojáků leží generál. Říkal to Jim Bridger, já měl jsem v noci sen. Pod sedmou kavalérií, jak krví rudne zem. Men Siouxů je statečný a dobře svůj kraj zná. Proč Custer neposlouchal ta slova varovná?
Láska se po mně nedá, ruku tvojí k mé, dává nám do nebe znát, že máš ráda, jak by mé kouzlo tvé nevinné a Honzík zase nemůže spát. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řát, koupelně za zrcadlem. A papírku na sklo, nech mi básničku, lásko, nech jak milujem, jak po sobě jdem. Bílá jak svítání, tvé kamínky na hraní sbíráš, když u řeky jdem. Jsi krásná, když v ramenu zvíráš svět nade mnou, zpíváš si nad těle mém. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou řát, koupelně za zrcadlem.
a v papírku na sklonech mi pásničku lásko nech jak milujem, je po sobě jeden. Až jednou se skloní svět, my zestárnem o pár let, budeme si napravdu hrát. Pak řekneme si do očí, jak láska lidi otočí, když umějí si do dlaní dát. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou dát, koupelně za zrcadlem. A v papírku na sklonech mi pásničku, lásko nech jak milujem, je po sobě jeden. Když láska se pomine, dá ruku tvojí k mé, dává nám do nebe znát. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou dát, koupelně za zrcadlem. A v papírku na sklonech mi pásničku, lásko nech jak milujem, je po sobě jeden. Lístečky mám tě rád, tě po ránu tě začnou dát, koupelně za zrcadlem.
Prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
Mně však láska velí vložit rozum celý, i když mám jen jediný.
Můj Bože.
Co vede k lásce stoleté,
že nás poplete,
že nás nesplete,
že nás nesplete,
že nás poplete.
Láska velkolepá, ta musí být slepá, ať miluje pán či kmán.
I když vášní planu přece nepřestanu mít ti oči do kořa.
Hádej mi, kdo nejvíc v lásce pravdu má, ten, kdo nedumá,
ten, kdo podumá. Hádej mi, co vede k lásce stoleté,
že nás poplete,
že nás nesplete,
že nás nesplete,
že nás poplete.
A možná nepoved se rok, nepomůže. může teplý krok, snad jsem neměl chodit ven. Loni hřálo slunce víc a jasnej zdál se každý den. Rozplynul se onen sen, plán o štěstí bez hranic. I ten vír, co tahal dál, ke dnu všechny hloupí lži, náhle jakoby ustal a tupej zrak odmlžil. Nezvaný slunce čas, rozil stíny do mých zraz, posedlý lovec krás, zůstal sám a na podpas. Poslední to byl skal, jednobitej vrchol al, nechci víc, musí mít ženský pláč, na tož smích. Nikoho já nechci znát, mimo myšlenkama jsem, do očí pálivej ksem, osud pokoušel se dát. Kolik lidí, tolik cest, kterou jen se vydat mám, vzteku v sobě plnej čbán, dost už bylo prázdnejch gest. Bude líp na druhej den, to přestane i výtrvat. Svět je přeci plnej změn, tak proč se mi nechce spát? Nezvaný slunce čas, razil stíny do mých zás, posledný lovec krás, zůstal sám na pospas. Poslední to byl skal, jednobitej vrchol al, nechci víc, už jich mít, ženský pláč, na to smích.
Máme po přestávce a já ještě jednou vítám primátora města Kladna, pana Milana Wolfa. Milane, vítej a no, děkuji, ještě jednou dobrý večer. Tak já se podívám, jestli se nám tady něco objevilo. Tady se nám něco objevilo za otázky. Tak jdeme na ně. Pane primátore, děkujeme za, že jste nezrušil kladenské Vánoce a celý prosinec jsme mohli chodit se bavit ven jako normální lidi. Můžeme i tento rok počítat s většími kulturními akcemi? Děkuji, Jana. Tak.
No, Vánoce, je pravda, že Vánoce jsme se domluvili a Vánoce jsme normálně proběhli tak, jako kdyby nebyly žádné opatření.
Přesně.
Mě úplně strašně překvapilo, jak ty lidi to brali. Úplně na začátku, jaký první lakmusový papírek, kdy jsme tady měli 4 tenory, to bylo jako celý hezký koncert v kostele, pak se rozsvěcí strom a taková krásná akce. A já tam nějakým způsobem musíme zahájit, tak jsem tam jako řekl, Kladno mít Vánoce bude a tady na tu větu v podstatě jsem viděl, jak ty lidi reagovali, takže jsem viděl, co to pro ně po té době znamená. Pak je docela takový zajímavý bylo, že když děláme kulturní akce třeba pro důchodce, tak oni, když jako vchází dovnitř, tak někteří říkají, jako musíte mít roušky, musíte dodržovat a co hygiena, a teď si kontrolujeme, nekontrolujeme, ale těch je strašně málo. Ty ostatní říkají, víte, my nechceme být doma, my prostě už nežijeme, my prostě nám už toho moc nezbývá, my si chceme užít.
Málo.
Takže ono to v píce méně, jako si myslím, že už ten stav byl neudržitelný, my jsme ho tak cítili, že ty Vánoce jsme pustili, tak myslím si, že město Kladno je kulturní, těch akcí strašně moc, máme asi nejlepší a největší akce, která je, jak jsou Dny města, který bude přelom srpna, září, tak ta je akce, která doufám, že nebude
to bude zase na sadišti.
No jasně, to my nemůžeme dělat ani nikde jinde, my se musí zrušit ples, co mě poměrně mrzelo. Máme plno koncertů v Zámecký zahradě, budeme mít vino pivní festival, který bude dvoudenní, Dny města budou dokonce třídenní. Máme plno koncertů v Zámecké zahradě, k tomu ještě připočteme divadlo a podobně a máme večery pro seniory a podobně, takže si myslím, že to kultury v Kladně bude určitě dost. Stačí sledovat naše stránky. Takže a teda musím říct, že mám ten tým, co dělá tu kulturu, tak neúplně senzační, ale nevím, jestli mi teď slyšeli, mě náhodou slyšeli, tak holky, strašně moc dík, jste skvělí.
No tak tady děkuji, Jana, právě, že byly ty Vánoce. Že jo, v nakladně, protože nebyli i třeba v Praze nebyli.
No, protože jsou tam Piráti a tak, že jo, tak ty nebyli, ty se báli. No teda,
a měli jste z toho nějaký problémy?
No, bylo taky trestně oznámení, něco proběhlo, jako problémy byly, že jsme museli řešit, ale my jsme to měli tak, že jsme nic neporušili, byť jsme jeli úplně na dorast. Ale ve středních Čechách jsme akorát my a Mělník,
tam je starostou Ctirad Mikeš, to je bezvadný
chlap,
takže to, jako ten stojí, ten je super, takže ano, my jsme se spolu domluvili, že do toho jdeme, my jsme seděli na představenstvu VKM a teď jsme četli to v omezení, ty Vánoce jsou. A Ctirad mi říká, co ty půjdeš do toho, říkal Ctirad, já to nemůžu zastavit, on říká, hele, jdem do toho, uděláme to, tak jsme se jako radili mezi sebou právně a nakonec Mělník a my jsme to pustili.
Tak jste udělali dobře. Jdeme dál na další otázku. Dobrý den. Mohu se zeptat na váš názor na politickou scénu na Kladně v tomto volebním roce? Zdraví vás posluchač Braňo. Tak já jsem měl taky připravenou tu otázku.
Prosím tě, přečti mi ještě jednou.
Dobrý den.
Mohu se tu politickou scénu, to dobrý den, to si pamatuju, ten zbytek.
Váš názor na politickou scénu v Kladně v tomto volebním období? Jo, to znamená od začátku. Braňo.
Hele, politická scéna, tady je právě problém ten, že taková ten dav, co se tam dostává. No to, kdyby neexistovali Piráti, neexistovali nezávislí, starostové nezávislí, to vůbec nevím. Já třeba nerozumím tomu, že starosta a nezávislí kandiduje do parlamentu. Co to je starosta a nezávislí? No. Já jsem taky nezávislý, dělám v podstatě primátora, což jsou starostové. No a mě, kdyby někdo řekl, pojď za nás kandidovat, tak prostě se hambou propadnou, v životě bych tam nešel. To prostě pro mě to je něco, to se takhle nemůže jmenovat. To si myslím, že je trošku podvod. Směrem do kraje, když jdou kandidovat starostové, tomu rozumím, to má význam. Ale jeden je pravicový, druhý je levicový, jeden je z té strany, druhé z té strany, a nemusí všichni hrozně moc rozumí. A nakonec je tam pan Rakušan, který skvěle mluví, ale v zákulisí si myslím, že já ho teda znám osobně, nebo jsem přišel do styku a jako to rozhodně není člověk na to, že by měl výsloví ministerstvo. To je můj názor, který řeknu kdykoliv, jakkoliv, to nejteče.
No, mají problémy teďka s tím.
To nechme brát. A teď tady samozřejmě s těmi se potýkáme. Takže já se potýkám s tím, že dneska v podstatě tady máme nezávislý a starostu, jak to je Kutil Gamanová, to jsou taky jména, který v podstatě řekněme, že každý cirkus má svého klauna, tak jako platí, jako že tady to pravidlo dodržují tady v tom. Někdo to na své břímě musí vzít na svá záda. A mě třeba chodí, abychom svolali mimořádné zastupitelstvo. Máme 16. března řádné zastupitelstvo. Ona mi denně píše, nebo denně, teď mi napsala dvakrát, půjdu asi 3 dnů, že chce, aby jsme svolali mimořádné zastupitelstvo, protože musíme strašně moc pomoci Ukrajině. Ona se nezeptá, co jste všechno udělali, vyděláte tohle. To ji nezajímá. Ona potřebuje na ten Facebook, že to dělá, protože u toho chce být vidět. Všichni chtějí hrozně zachraňovat, aby byli vidět, ale nezáleží na tom, co udělají. Takže ta politická scéna, jsou tam bezvadní lidi, ale těch je tam daleko míň. A pak jsou tam ty, co říkají, že všechno musí být transparentní a že v podstatě spravují ty peníze a podobně. Bylo ano, já třeba, a to teď já teda budu mít hodně otevřeně. Já když jsem přišel do toho původního, mě pozvalo to místní ano, na své zasedání do té místnosti, tak já jsem chvíli musel přemýšlet, jestli
teď nejsem... někdy.
No tak třeba před tím volebním obdobím minulým. Takhle. Ne, oni teď jsou zrušený, teď to nefungují, ale předtím to bylo něco jako taková jako lepší chráněná dílna. Ale co se týkalo chování, co se týkalo i nápadů, úplně šílený. Ale tam byly třeba 1, 2, 3 byly dobrý, ale ty se nechali strhnout a ten zbytek byl to hrozně zvláštní. Ale ano, bylo jasný, že dostali nějaký hlasy. A oni tady, to Kladno je specifický, ono hodně jde na lidi, tady jako ten člověk musí docela kandidovat, tak jako veřejně to musí znát, jinak jako téměř nemá šanci. Byť třeba, že tady někde někdo je za stranu, tak má někde nějakou hromádku a tu si jde sebrat a dává přidanou hodnotu těma osobama. My jsme to vlastně postavili jenom na osobách. Dneska si myslím, že už jako nějakým způsobem jsme se tady etablovali. My založili volbu pro Kladno, což je nula, že dneska každý zná v Kladně volbu pro Kladno. Ale já mám vedle sebe partu lidí, kteří v podstatě pracují, chodí do zaměstnání, mají bezvadné postavení, nepotřebují posty, tady pracují, žijou a tomu městu chtějí pomoci. To bylo obrovský problém dát dohromady, jinak dneska kdokoliv si tady založí stranu, tak horko těžko dát dohromady těch 33 lidí. A tady třeba zakládá v ANU byl nějaký inženýr Schubert, který vedl finance. Já jsem toho člověka na začátku si myslel, že to odborník. To je taková laickost, nevědomost, nadutost, arogance a hlavně on to neví, on si myslí, že je fakt skvělej. Zakládá nějakou politickou stranu nebo něco, jde kandidovat. No, samozřejmě, že třeba stane 2-3% a ty se pak jako nějakým způsobem budou rozpočítávat dál a podobně. Takže tady vlastně, kdo má čas a nemá co dělat, tak jde do politiky a proto ta politická scéna takhle jakoby působí.
Vypadá jak je.
No a to je třeba, věc, prostě říkáme teď, já takhle o tom hovořím a vypadá to, že to o sobě si myslím, že patřím do té druhé skupiny a podobně. Snažíme se patřit do té druhé skupiny, tady do té teda fakt patřit nechci. A je to tak důvod, proč chceme kandidovat a kdybych to nesplňoval, tak nech nám ty lidi ty hlasy nedají a my z té politické scény zmizneme. Ale jinak do té politiky opravdu té branže, kde nemusíš nic znamenat, jenom se tam dostaneš, jdeš do davu, někdo za tebe a ty, když dobře zvedáš ruce, tak nejenom sedíš v parlamentu. A teď se můžeme vrátit. Tady před chvíli tady padlo Tomio Okamura. Tady byl nějaký černý v zastupitelstvu, který nepromluvil, dělal náměstka, totální fiasko, on šel kandidovat jako jednička dneska v poslanecký sněmovně.
Dvojka byl.
No, nevadí, jednička, dvojka, je to strašný, že ve středních Čechách jde někdo takhle vepředu kandidovat, jestli jednička nebo dvojka, úplně jedno. Je prostě v dopředu, tam se dávají ty nejlepší lidi, jestli tam on tam jde kandidovat, tak je to prostě vostuda. A on dneska sedí v parlamentu a já se obávám, že na zastupitelstvu nepromluví, protože kdyby mluvil, dostal se do nějakého rozhovoru s mým kolegou Přemou Mužíkem a nebo se mnou, tak bude mít velký starosti, tak radši bude sticha a zákulisí někde něco prostě bude řešit nějaký intimnosti, internosti a možná zavolá Tomiovi, co má říkat, co má dělat, podle toho se zachová, to je víceméně jako celé.
Tak. Jinak náš názor na ty dva zastupitele SPD nakladně jsou všeobecně známy, my jsme byli proti ním, proti tomu, co dělali.
A teď tam nějaký pan Bušek, který se tam dostal. On třeba jako by řekl, by třeba zrovna jako třeba můj osobu úplně nemá rád, ale ten člověk jako to má v hlavě srovnaný.
Ano, on je tam místo toho pana Štrauba.
No, ano, myslím si, no tak on je to tak, to je třeba samozřejmě zajímavý. Tady se udělala nějaká koalice proti nám, my se teda bavíme o té politické scéně, a oni vlastně tím, že jako nás potrhli a dali se dohromady, tak měli místa. A když my jsme se vrátili, tak oni odejdou z toho zastupitelstva. Já si stoupnu před veřejnost a říkám, volte mi, já tady chci změnit plno věcí. Jo, ale když nebudu mít toho Fleka, no to já dělal, nebudu, to já jdu pryč. No, to je taky divný postoj, a to si myslím, že to ani nenapadlo. A Černý v
zastupitelstvu zůstal?
Já mluvím třeba o panu Krinkem, který byl tady za nějaký ty nezávislý, nebo nevím, jak to nějaký Kladeňáci. Oni si dali volbu, jako jméno Kladeňáci, takže mi byly volba pro Kladno, tak to marketing bylo dobrý, někdo si to plet, že, takže nám vzali trošku hlasu a podobně. Pan Čerou ten odstoupil, tam je, ano, ten je místo Štrauba. Ale on jako když mluví, tak jako byť třeba nevím, jestli si někdy budeme rozumět nebo ne, tak tam musím říct, jako, že ten jako ta hlava mu funguje dobře a určitě je pozitivní, nebo to, že zastupitelstvo je dobře.
Jak tam teďka působí ODS v zastupitelstvu kladenským? Ale já popravdě řečeno, ze začátku jsem se na to díval, ale teďka už ne, když se dostal zpátky.
Tam má ODSka má obrovský, má jako výhru, že má mezi sebou inženýra Drence, který bych řekl, že tam strhává všechny ostatní jako svojí myšlenkou. Řekl bych, že ta ODSka se lehce skultivovala. Oni odstraňují Dana Jiránka z té číslo 1, protože pochopili, že v podstatě Dan Jiránek je levičák, on to neví, to tak je. Lukáš Hanes, který dělá předsedu, ten problém s těma drogama a podobně, tak ten je předseda, ODS to nemyslí úplně správně. To ta veřejnost zná taky, ale oni, ty bych řekl, že se skultivovali. Ty, ať chovají se docela dobře, dokonce komunikujeme a teď třeba, když jako to zastupitelstvo nám ten nebo mě nutí, abych svolal zastupitelstvo mimořádné, tak po dohodě s tou ODSkou jsme si domluvili a to mě teda velice potěšilo. Byť oni jsou jakoby v opozici, že jako nebudeme dělat ty okázalosti, že uděláme pořádné věci a pomůžeme konkrétním případům a domluvíme se a není potřeba v podstatě jako držet nějaký prapor a běhat tady a říkat, jak jsme skvělí. Tak to je posun, který je pro mě jakoby docela příjemný.
Není ono to tam taky v tom zákoně 368 o obcích, že mimořádný zastupitelstvo musí požádat určitý počet.
No to oni měli, to oni podepsali, to měli. No, ale když to svolám, tak nejhorší, že řádný 16. když to svolám, tak bych ještě mohl svolat asi 24. Takže když někdo teda už teda jako si hraje na to, že je tady lídr, rozumí tomu, a přišel by za mnou a řekl mi, my chceme bod v řádném zastupitelstvu projednání a teď by to bylo k Ukrajině a podobně, no tak ho tam my rádi zařadíme. A oni řeknou, udělejte mimořádný zastupitelstvo, když je řádný v tom termínu, takže není potřeba ho svolávat. A ještě než to došlo mě na stůl, protože já jsem ten, kdo to ze zákona má svolat, tak ještě než to došlo na stůl, tak já jsem to viděl všude na Facebooku. protože prostě ty sociální sítě, takže tam se jedná o to udělat, dát to na ten Facebook a ne o tu skutečnost ho svolat a podobně. A to si myslím ještě, že budou mít nějaké dohry a nějaké slovní přestřelky a výstupy a podobně.
Jak často svoláváš zastupitelstvo?
Musí být 4 roky jedno za 3 měsíce, takže podle potřeby snažím se udržet ty 4 běžná zastupitelstva. Když je potřeba něco mimořádného, nebo nás tlačí čas, nebo nějaká mimořádná událost, nebo třeba se mění územní plán, nebo něco výjimečného, tak svoláváme zastupitelstvo jenom k tomu a to tam pravidelnost je po 3 měsících a nepravidelnost je v těch mimořádných zastupitelstvích.
Jo, když je potřeba.
Ale to dělám mimořádně, mimořádně. Nedělám to tak, že by to bylo že by jsem v každém měsíci třeba svolal jedno. To ne, to když je opravdu potřeba.
A ještě v té otázce s tím ty práce zastupitelstvu, jak tam, já jsem tam byl 16 let, ne tady nakladně, ale Brandejse, podstatně menší město, protože vy máte asi 75 000 a 70 000 lidí.
Ne, my máme těsně pod 70, ale spádová oblast má 58,
ještě
58, 85, a dokonce 105 000 dá říct v podstatě, že někde nějaká spádová oblast ke Kladnu podle toho. Jako,
no, my, já jsem byl Brandejse.
Ale my máme 70 000 lidí, když je Kladno, tak 70 000 lidí je v podstatě
dáno. Máme 20
jsme 9. největší město.
Takže, ano, já vím. Takže vím o tom, že v těch zastupitelstvech pracovali výbory, komise. V některých těch výborech a komise, tak jsou tam dva výbory ze zákona, kontrolní a finanční. Tam by měli být odborníci tedy. A měli by tam být odborníci. A já jsem teda dělal i předsedu, svýho času předsedu kontrolního výboru a myslím si, že...
Oblíbené místo.
Cože?
Oblíbené místo pro všechny ostatní.
Oblíbené místo pro všechny ostatní, byla to strašná práce. Já jsem to v následujícím volebním období už nechtěl dělat. Tak mě jsme napsali toho místo předsedu, aby věděli ten nový předseda, aby věděl, jak se to funguje. Nicméně, my jsme se snažili pracovat. Jak jsi spokojený s prací těch komisí a těch povinných zákonných výborů?
U komise jedna výhoda, že rada může rozhodnout jinak.
Ano,
to tam spokojený jsem. A byť třeba sportovní komise, to vede David Starý, to je teda z ODSky, a ten to vede bezvadně, to jako musím říct, ta funguje. Kulturní komise funguje, tam máme, my jsme snažili dávat odborníky, a, nebo ti, kteří se pohybují v kultuře, tak ti nám s tím pomáhají, snažím se, aby tam těch politických jakoby, těch míst bylo co nejméně. Kontrolní výbor, tak tam jsou politici, musí být zastupitelé v kontrolním výboru, předseda musí být zastupitel, ostatní teda nemusí. Tak tady je tendence právě těch opozičních zastupitelů, jako teda přes ten kontrolní výbor jako něco najde a pak ten kontrolní výbor dává podklady a podněty a to tady třeba sociální demokrat Vrchlavský, který byl na to specialista, ten vytvářel problémy, všechno se přes kontrolní výbor, on dopředu se vědělo, co najde a podobně. Takže to bylo zneužíváno, teď bych řekl, že to funguje tak, jak to fungovat má, no ten finanční výbor. Tam to vede s Anna, ký pan Kadlec je předseda, on pracuje v bance, takže ten s těma penězma umí. No a já mám vedle sebe náměstka inženýra Mužíka, tady teda musím říct, že jako to je prostě asi jenom představit, že existuje někdo lepší na finance. V průběhu celé České republiky ten klub mu chyrovnou dělá ministra financí, plně by to zvládl bezvadně.
Ne, já jsme si nedávno sám volal, jsme si povídali.
Jo, určitě tohle to umí, takže on tam samozřejmě chodí a ta jeho erudice a znalosti jsou úplně bezvadný. Když jsme spolu začínali, já jsem učil ten rozpočet, dělali jsme je společně a dneska jsme se otočili, že já jsem to víceméně vypouštím, jako znám ten rozpočet celý, ale když potřebuju, tak se ho zeptám na paragrafy, on zná úplný prostě drobnosti, sestavuje ho a vyzná se v daňových příjmech a podobně. Je to opravdu odborník a náleží mu to a myslím si, že nikdo lepší není. Takže a toho, když člověk má v tom finanční výbor, no, tak jako se má od co opřít.
Milane, ty jsi mluvil o tom kandidování. Já jsem byl vždycky, a říkám, 16 let jsem tam seděl, byl jsem s těma starostama, zažil jsem jich několik, tak jsem s nima byl ve styku, v pracovním styku. Starosta i u 20 000ového města, byla to taky spádová oblast, my jsme tam měli taky asi 30 000 dalších spádových,
no, prostě
57 obcí jsme tam měli. A tak ten měl plno práce s tou funkcí. Jak může některý starosta vykonávat odpovědně svoji funkci starosty a zároveň sedět v parlamentu? Dá se to skloubit podle tvýho?
Nevím. nevím.
Já si osobně myslím, podle mý zkušenosti.
Já když vidím v parlamentu, že tam sedíš v lavici, někdo tam jako mluví, když jednou mluví za celý den, pak tam mačkáš knoflíky a dopředu je domluvený, co?
To není to, ta práce.
Ne, a tam jako si třeba můžeš jako přirovnávat k tomu samozřejmě, jako se přivrát. Hele, já nevím, já jsem tohle nikdy neskoušel, já nekomuluju, mě by to nebavilo být v parlamentu, myslím si, že kdybych asi chtěl, se sám už dávno nějak propracoval, to je teda věc, která mě absolutně netáhne. Mě baví to, co dělám, já jsem politika, nemám rád politiky, jak říkám věci tak, jak se mají, takže mám víc nepřátel než přátel, zejména těch, no, ale to prostě už tak asi já měnit nemíním. A takže tohle, pokládáš mi otázku, na kterou úplně neumím odpovědět, já si myslím, že já si nemůžu představit, že bych dělal ještě něco tady k tomu, tak si nedojdu představit, ale asi ne. To jde. No moment, ale třeba Kubera, který byl v Teplicích, jak to zvládal Teplice výborně a zvládal senátorství výborně, že jo. Takže třeba tam jako je nějaký průsečík,
kde to jde. Já mám informace, že on tam měl místo starosti velice schopné.
No dobře, ale to tak jako musí být, bez toho to nejde, to no. Sám člověk neutáhne nikdy. No. Já kdybych neměl vedle sebe inženýra Mužíka, tak jako jsem na tom taky bych byl poloviční.
Máš jednoho místo starostu?
Ne, já mám náměstí primátora, mám tři. Máme tři, ale v podstatě jako z volby pro Kladno jsme dva, takže hodně spolu komunikujeme. Ono to funguje, on každý to, co má, tak si jako tu svoji práci zastane. To, kdo asi teda jako tahneme my dva, to, tak asi jako bych řekl, že to jako no, je rozdělený.
Byli, jste byli už předtím jako dvojka.
My jsme teda partneři, no, už já nevím, no. To se zpětně nevím.
Hodně
let
říkám.
No, x let naspátek, to nevím, kdy jsme se potkali někdy poprvé a podobně. Takže my se na sebe podíváme, nemusíme ani mluvit, víme v podstatě, každý máme nějaký silný stránky, nějaký slabý stránky, tak oni říkají, že on je kovadlina, já jsem kladivo, ale on v podstatě jako je technokratický, prostě bezvadný, vědomostně skvěle vybavený a bezvadný kluk a tohle to se hodí, a takže si myslím, že to je v podstatě
síla. A ty ostatní dva náměstci?
No tak ty jsou odkud? Mají to s ANO, tak ono tam vlastně se rozpadlo to ANO, oni se nemohli dívat na tu koalici, jak to dali, oni mají pod sebou jen má zámek, životní prostředí, sport, majetek a podobně, takže tam si myslím, ale ono je to tak, že my se domlouváme, co vlastně uděláme, takže to konzultujeme, takže my neděláme nic bez nich, oni nic nedělají bez nás, protože my jsme, já jsem to pojmul.
Ta spolupráce tam je.
No tým, tam musí být tým, tam nemůže na každém písečku. A když tam někoho budu mít, on mi bude něco předkládat do rady, já to nebudu vědět, no tak a všechno špatně jde za mnou. A já si nemůžu dovolit něco udělat tomu tomu člověku, který o tom neví, aby on něco začal řešit, takže tam musí být důvěra, ta prostě funguje. Takže jsme nějak rozložili a teď bych řekl, je to práce, s úředníkama je práce, ale teď bych řekl, že nefunguje to tak, jak bych chtěl, to já neřeknu nikdy, že to funguje, jak bych chtěl, ale teď to fakt nefunguje úplně, tak jak to jsem to měl dřív. Začíná se to k tomu lehce blížit a ale mám jako teď v současné době jako takový klidový období, jako se tvoří, nic se nemaří, nejsou žádný velký tlaky a máme před rozpočtem a kdyby nebyli Kutilové a Gamanoví a Soudkové a tady ty poloblázni, kteří jsou v podstatě, ale se nemělo zlobit, že já říkám poloblázni, někdo si říká, co si to dovoluje, že takhle mluví, ale já dám 5 příkladů, 10 příkladů, které to naprosto prostě dokážu, takže to není jako nějaká arogance, nebo že bych jako někoho snižoval, ale se v tom fakt pohybuju. A za tím, co říkám, si stojím.
Další dotaz. Zdravím všechny posluchače a prosím o informaci, jak vedení města bude dál reagovat na situaci na Ukrajině a pomoc uprchlíkům. Bude se konat mimořádné zastupitelstvo? Moc děkuji za odpověď, Radka.
No, nebude se konat mimořádné zastupitelstvo, bude se konat řádné zastupitelstvo. My není nepotřebujeme zastupitelstvo pro to, abychom pomáhali. A kdyby někdo ze zastupitelů přišel a měl nějaký skvělý nápad, který by byl konkrétní, byl věcný, nebyl okázalý, nebylo to jenom proto, že něco budeme jakoby rádoby dělat, tak si myslím, že průřezem všichni asi odsouhlasí. A tím, že k nám přibíráme jeden celý dětský domov, teď dáváme byty, snažíme se mít, jako ten dětský domov budeme financovat celý, my necháme, my ty děti pustíme do akvaparku, necháme tak, aby ten mají plnohodnotně žili. Tu lidskou stránku v každém případě podržíme a dodržíme.
A není na to potřeba mimořádné zastupitelstvo?
No to je proto, to mimořádné zastupitelstvo, proto abych to mohl hrát na Facebook a proto abych byl vidět. Tady vlastně záleží na tom, že když co dělám, tak je důležitější, jak u toho vypadám, když co dělám. To je přesně ten příklad. A teď ten, kdo to dává, což je inženýrka Gamanová, tak ta teď, když si mi slyší, tak skáče prostě a teď plně má v sobě, jako co si to dovoluje, tak, ale ono to tak opravdu je. Ono to tak je.
Další dotaz. Přeji příjemný večer všem do studia i posluchačům Svobodného rádia. A prosím o odpověď, kdybyste vyhrál volby, s kým byste nikdy nesestavoval koalici? Děkuji, Marek.
Pirátové, Pirátové starostové. To, a lidská stránka, která tady je, a kdyby byl černý, a ještě tam záleží na tom, kdo je v těch stranách. Tam plně nejde, co to je za strany, ale já vím, kdo bude kandidovat za starosty a za nezávislý a vím, kdo bude kandidovat za Piráty. Tak to určitě nepůjdu. To to bych nemohl chytit ani mý kolegové by nešli, takže tam bychom se asi nedomluvili. Jinak si myslím, že to není úplně...
Vy teďka máte koalici s...
My máme koalici.
Dva komunisti.
No tak, ale to jsou teda, musím říct, ten jeden, je, jako to je pravděpodobně asi jediný pravicový komunista na úrovni celé České republiky, který ho tam máme. On to úplně neví, ale je to tak. Dělá sociál, tam si myslím, že to je jako dobrý. Ano, to jsme s ním, každý k nám vyčítá a podobně, protože my jsme pravicoví a oni se ale chovají korektně, oni se chovají slušně, oni nic nechtějí, oni v podstatě pracují a na nic si nehrajou a je to tak, jak by to mělo být.
Jsme s nima spokojení,
jsme s nima spokojení, je to neuvěřitelné, jsme s nima spokojení, já musím říct, že bych si měl znova vybrat, teď prostě všichni, co mi slyší, se na mě budou zlobit, ale Pirát... je prostě tě, to je nejhorší levice, jaká tady vůbec kdy byla. Takže tam je to ještě plně o třídu někde jinde. A to záleží na osobách. Tam to úplně není o stranách, tam záleží na osobách.
Tak, pane Wolfe, je pravda, že vedený radnice zadlužuje město? Piráti a Stan Kladno na svých stránkách uvádějí, že se jedná o rekordní zadlužení. Děkuji za odpověď a přeji hezký zbytek večera. Dáša.
Mm-hmm. Tak to si myslím, že všechny otázky budou odpovídat úplně stejně. Zase jsme u starostech, u nezávislých, zase něco píšou na Facebook pravděpodobně.
Ano, teďka to tady píše,
na jejich stránkách. Jasně, tak oni, když to vedli, tak měli 1,7 miliardy nebo 1,6 miliardy, asi rozpočet máme 2,7 miliardy, nějaký asi 2,7 miliardy rozpočet na letošní rok navrhovaný. Samozřejmě, že tam je dluhová služba, samozřejmě, že máme úvěry, ale každá zdravá společnost má úvěry. Nemáme ekonomický problém, město Kladno je na tom finančně dobře. Platíme zimní stadion, já nevidím jako žádný problém. Rozpočet dopadá tak, jak ho jsme předestřeli. To znamená, že my vždycky ten rozpočet je trochu odhad a my se do toho odhadu opravdu úplně jako výborně trefujeme. Tak znamená, tam jsme si úplně jistý. A vystoupí na zastupitelstvu, když dostanu otázku, já vím, kdo vystoupí, vím, co bude říkat a to je třeba je, že tam je zrovna nějaký inženýr Šubert, který taky bude kandidovat za nějakou takovouhle, nějaký slepenec nebo něco podobného. No a ten třeba dával dohromady rozpočet a vůbec nevěděl, jako, jaké procento se dává DPH a podobně a jaká částka, neznal své příjmy a podobně. To si myslím, že neví ani Kutil, ani starosta, nezávislý, jenom kdo někdo řekne. A já myslím si, že zadlužená jsou všechny města, ale my nejsme zadlužení, takže bychom nebyli schopni. My jsme zadlužení, byť ještě produkujeme peníze a ten dluhovou službu jsme snížili. To znamená, že my máme úvěr, kde máme v podstatě nejnižší pribor a máme 0,01 máme úrok, to prostě to nikdo nemá. To máme a to díky inženýru Mužíkovi, to znamená, že my máme nejlevnější. Máme levnější peníze v podstatě, než ve skutečnosti jsou. Takže to je prostě pohled, který tady oni budou říkat, tím nic on nezbývá, ale není to pravda. Ale kdybychom s nima vedli odborný hovor, tak si myslím, že to bude z jejich strany velice jako krátká oponentura.
Tady další otázky nemám, nedošly zatím, neváhejte. Kladiňáci, hlavně posloucháte nás, jak mi píšete. Tak se si zeptám já, to mě taky zajímalo, to... Každá strana se teďka už, od teďka, protože čas letí rychle, máme začátek března, připravuje na komunální volby. Pro politické strany v parlamentu jsou komunální volby takovou, jakoby řekl, odrazovým můstkem, pro komunální politiky jsou v podstatě stěžejní. Jakou strategii chystá volba pro město? Budete dělat nějaký meetingy, budete dělat nějaké setkání, nebo jak budete a kdy začnete dělat kampaň, abyste uspěli ve volbách? Protože ona se kampaň dělat musí, to co bez toho...
Tak jako kampaň se dělat musí, kampaň jako takový to poslední, v podstatě nějaký shrnutí. My hlavně budeme dělat práci pro město, my budeme dělat práci, já teď se nezobírám vůbec žádnou kampaní, my jediný, co jediný krok, který jsme v tomto směru udělali, takže jsme si zarezervovali nějaký billboardový plochy a podobně. komunikujeme s veřejností, ale my v podstatě vedeme město, my musíme udělat práci, nás ty lidi hodnotí za práci a ne podle toho, kdo budeme vyfoceni a neběží podle toho, si držíme prapor, zveme, že tady zachráníme Ukrajinu nebo něco podobného. My zkusíme zachránit a někdy míně víc a obráceně to většinou nefunguje. Takže kampaň budeme dělat. Já ani nevím ještě, s jakým průvodníma heslem a půjdeme, co tam dáme, já to opravdu nevím,
teď je
to
vzdálený. Nosný program.
No, nebudu teď práce pro město a my víme, co budeme dělat dál. My víme, já teď taky budu říkat, co potřebujeme, s čím půjdeme dál. Já to říkat nebudu, protože já, když to tady řeknu, tak mi to všichni opíšou.
Jasně,
já vycházím jasně, s volebním programem, co budeme dělat, tak vycházím jako poslední, protože mi to skopírujou. Tady nejsou jiný nápady. Pravda. A tady tyž otázka, kterou jsem dostal dvě naspátek, tak bylo, jestli zadlužujeme město. To už je volební kampaň tak trochu. Já na to úplně odpovídat nebudu, protože oni si ho nevymyslí. Oni vymyslí na to, jak já to dělám špatně s mými kolegy a my budeme říkat, co uděláme. Takže takhle se to vždycky dělá. A ty chytřejší o něco opíšou a s něčím přijdou. A když někdo někdo přijde a bude to skvělý, tak se na tom domluvíme, protože nás všechno nenapadne. Nicméně to město není, že někdo přijde a teď je to jinak a bylo to jinak. Tady prostě něco probíhá, to se musí akceptovat, na to se musí navázat. Že to tady ta parta je schopná přijít prostě ořezat to, zničit jako divadlo a podobně. A jdeme prostě v nuli. To divadlo dostalo vlastně, vyhrálo nejlepší divadlo. Divadlo Smíchoví dostávali ceny a tady rušili. Jo. A za to tady ty exoti s prominutím, protože to je exotický, to není normální, tak zvedají ruku a teď tady jako píšou, že nějaký rozpočet, tak ani to se tomu rozpočtu ani nevyznají. Takže myslím si, že inženýr Mužik si jako krutě vychutná na tom zastupitelstvu, tam jako, aby s ním teda do sporu bejt jema nešel, by jema nešel. A volební kampaně není o tom, že nic člověk nedělá a potom říká, hej, teď jsem tady, jak mi zvolte, a vlastně budu hrozně skvělý, tam ty jsou strašně špatný, to tak probíhá. Je to o tom, že my budeme dělat práci a když tu práci budeme dělat dobře, tak prostě ty lidi ať se rozhodnou, jestli budou volit nebo nebudou volit. Já nevím, já teď, kdyby dostal otázku, po kolikátý dělám primátora města, tak já bych se tím musel zamyslet. Já to fakt čtyři, pět, já nevím. Fakt, teď nevím. Teď jsem se zamotal do toho. Ale je to víc než tři rozhodně a nevím, jestli šest to není a někde něco mezi to bude. A jestli to ještě bude nebo nebude, tak jako to já, když to nebudu mít radost a když to nebude tak, že nebudeme vědět, co mám dělat a ty lidi, co mám kolem, jsou skvělí, jo, jsou bezvadný. A já tam Ondru Lise, Davida Homéra, Jirku Klesnila, to je to prostě parta doktorku Malcovou, Standu Ježka, doktorku Hubkovou, Petra Ulricha, Petra Michala, to jsou prostě kluci, kteří stojí za to, co opravdu něco vědí, umějí, Věru Kučerovou, já bych jim musel vyjmenovat všechny, to jsou skvělí, co opravdu v tom životě něco umí. Oni nechtějí fleky, oni v životě nenapíšou takovouhle blbost někam, nebudou říkat, že něco špatně. Oni se ozvou, oni všichni mluví k mikrofonu, oni mají retoriku, oni se neklepou, když tam jdou. Oni s tím nemají žádný problém. Je to David Homer, třeba když říká nějaký usnesení, jak ještě u toho vtipné je věcně, že je jeden z nejlepších ortopedů tady v Kladně. Je to kluk, který prostě na sebe strhne velkou pozornost, ale prostě má to všech pět pohromadě, přemýšlí na ty radost takovýhlema lidma prostě spolupracovat. Já nemůžu přijít a něco jim říkat, co není pravda, protože oni by říkali, počkej, jako to by to byly odhalený. Když tady přijdeš vedle do té rádoby chráněné dílny, už to kolikrát tak bývá, tak tam jako něco může říkat a ty, co to nevědí, tak kejvou a vždycky, čím je to téma jako těžší, tak ty lidi jako na to úplně jako uřetivou. Ale když budeš probírat psi exkrementy, tak všichni bude velká diskuze.
Tak.
A když budeš rozpovědět rozpočet, tak si někdo, no tak jako trošku jo, ale nechá si poradit a já teda, co jsem viděl a to je prvek, který je novější, tak někdo vystupuje, argumentačně úplně propadá. V podstatě ostatní se mu smějou a on to neví, argumentuje dál. To už jako trochu za hranou. No. To už jako není ta sebereflexe.
Těm lidem je jedno, co říkají hlavně, že jsou...
Oni to nevědí. Zase dostáváme k tomu Verichovi, ale pokud takhle spravujeme stát a podobně a teď tady třeba, nevím, my tady máme ministryni obrany, máme tady ministryni životního prostředí a podobně, tak ono to je proto a takhle můžeme poukazovat úplně všude. Je to strašně moc smutný, protože politika není to, že někoho podvádíme a chceme být vidět a podobně. Politika je správa věcí veřejných. To zbytek se jmenuje politikaření. A to dělají ti, kteří neumí spravovat ty věci a chtějí se dostat k tomu, aby byli na špici. A na tu špici se dostane člověk jenom prací a musí si to zasloužit.
A schopnostma. Protože když nemá schopnosti, tak se na tu špici nedostane.
Já jsem se tam dostal náhodou nikoli svýma schopnostma a pak jsme se tam nebo nějak jako... jsem se udržel, prostě, tak já to měl jako, ale bylo to ale v roce někdy 98, kdy to asi bylo možné. Dneska si myslím, že to je možné jenom v davu, v nějaké politické straně. A je strašně špatný, že politická strana postavená v podstatě na tom, že je tady nějaký Andrej Babiš a ty lidi jsou za ním a jich tam pět schopných a zbytek je tam do davu a řídějí stát, tak to je strašně moc špatně. Strašně moc špatně.
Takhle to ale funguje ve většině politických stran, že tam je pár těch schopných, na jejich jménu se tam ty přiživějí a tam ty ostatní
jsou... Green Deal, podívej se, jak vypadá Green Deal. Podívej se, teď se podívej na to Green Deal, teď se podívej na to, jak vypadá v podstatě rozhodnutí Macrona, rozhodnutí Německa. Teď máme po Green Dealu Evropská unie v podstatě, co má za nějaké opatření. Teď přeživeme veřejnou podporu ve sportu. My tady máme agenturu, která by měla dávat peníze na stadiony, měla by třeba infrastrukturu pro prostě tak, aby se tady rozvíjel sport, aby ten dítě, který si narodí, ten hobík, aby se stal profesionálem. Ale my to máme postavený tak, že hobíkům budeme stavit super stadion a těm profesionálům my nepostavíme, protože bychom porušovali veřejnou podporu. No, tohle to, ten sport se zastaví, to prostě není možný.
My to viděli teďka nakonec na ty olympiádě s naším hokejem, to byla tragédie.
Ale to úplně tak dobře, ale tady je to o tom, že my třeba nemůžeme dát peníze, nebo když dáváme peníze do hokeje, tak musíme vymýšlet, jakým způsobem nadat, abychom neporušili veřejnou podporu, protože nějaká komise to vymyslela v Evropské unii a my ji nemůžeme prodat, protože rozhodnutí Evropské unie na naše zákony, to prostě dost dobře není možný. A pokud se tady já třeba co vidím, když se kvíme o té politice, tak já třeba vidím nějakého výrazného politika, to byl Trump, Klaus, Zeman, výrazný politici, každý někdo je, na každého jdeme plusy, minusy, ano. Tak ty jsou arrogantní, všichni kritizujou, chtěli tam něco jiného, ale to jsou někde nějaké důsledky potom. A on to není o tom, jak kdo vypadá, jak kdo působí, ale jak kdo co prostě ví, jak se k čemu postaví a co udělá. A ta zodpovědnost je, jako jít k volbám a jít volit, tak ta zodpovědnost je obrovská. A já když vidím vlastně, tak to je taková ta stránka, kdy v té restauraci, hospodě, o tom všichni se baví. Všichni něco řeknou a všechno je pravda. A takže vlastně, a ona ta profese tam vlastně stahne, tak jak v těch restauracích všichni baví, tak taky tam stahne hrozně moc jakoby těch, co o tom jenom mluví a ne ty, co vykonávají. Takže a je to jedna z nejdůležitějších nějakých položek, protože my se tady budeme u Ukrajině a ta Ukrajina je samozřejmě jenom proto, protože to vede ty státy, ty mocnosti, tu Evropskou unii, vede někdo, kdo je zvolil a kdyby tam dali ti,
co by Evropskou unii nevolí nikdo, Evropskou komise není volená.
Ale jsou samozřejmě ty do parlamentu, tak jsou volený tady ve stranách, jdou kandidovat, jsou volený tady od nás. Dobrý, ale jsou tam a tam
to zvolí. Komise a to nikdo nevolí, ta
jmenovaná. Ale to je jmenovaná tím parlamentem, které je volené, ale samozřejmě, že jo.
Není, ty jsou jmenovaný státy, který ty jmenují. Evropská komise má...
Když se jmenuje stát, tak v tom státě jmenuje kdo?
Premiér.
No a ten premiér je volený?
No ten je volený.
No tak jsme u toho, že? Takže to tak je. Takže zase za to odpovídá někdo, kdo je volený.
A budu premiérem, Babiš tam poslal Jourovou a nikdo ji nevolil, je komisařka, že jo?
No dobře, ale Jourová, stejně byla volená, kdyby nebyl zvolený Babiš, nebyly by tam Jourová, je to přesně tady to, takže to je přesně tak, jak říkám, není to o tom. Samozřejmě, že tam někdo je jmenovaný a není tam nikde to taky, ale vždycky to tam vede.
Přes tu volbu.
A ta volba zodpovídá za to, koho tam dá. To tak v podstatě. To stejně jako kdybych mi řekl, že divadlo, že Honza Kravka, který bez vany není volený, není, je tam jmenovaný, jmenovali jsme ho tam my. A
kdybych není demokracie, přeci.
Ale to je stejný, ale do té komise ten člověk je stejný, to tak je. To není, že tam někdo je prostě. To není, že lidi řeknou, ty tam běž, nebo je to zvolit toho, kdo ho tam dává. A já už tou volbou, kterou tam dávám, tak přiturčuju toho, koho on si tam dá.
Kdyby tam nebyl Babiš, tak by tam nebyla Jourová. To je pravda. No,
ale to je takhle, a tak to mají všichni komise, tak to mají všichni v té komisi, jeden jako druhý. To tak je.
Je to tak, no. Je to tak. Všichni jsou tam jmenovaný nějakým politikem, který byl zvolený. No ale ono, když už jsme u toho, u těch voleb, tak já už přestávám věřit tomu, že český národ ještě má půd sebezáchovy. Protože když vidím to, co si tam zvolil teďka, tak ty si mluvil o Rakušanovi.
A ona není volba, dobře, ale já jsem třeba měl strašný starosti. Já jsem šel k tý volebním urnám, takhle jsem držel a měl obrovskou starost a vůbec nevěděl, co mám dělat.
No, protože tam byly udělaný ten podvod. Protože ty, kdyby si normálně šel volit a byla tam ODSka, tak tam hodíš ODSku a nemáš problém. Protože si ty lidi znal. Ale ty si zároveň, když si tam volil ODSku, tak si tam volili Pekarovou. A to tohle, je to neštěstí.
No, to si myslím, že...
Tohle to byl ten...
Marketingově to někdo dobře spočítal. Já si myslím, že to je špatně, že prostě každá strana něco nabízí. Já nemůžu si koupit vepřový s hovězím a dělat z toho dort. To nejde, to nejde.
Tohle to byly volby.
Tady v tom se naprosto shodneme, tak to je.
Ano.
Až teda, co mi překvapilo, my jsme vyhráli, až teda rozeberu počty mandátů, teď já, a nejsem volič, ano, to říkám rovnou, ale spočítám počty mandátů, tak musím říct, ale on má nejvíc. On má opravdu nejvíc.
Nejvíc mandátů?
ODSka bych měla 36, 38, co nepamatuju přesně. On má 82.
72.
No, nebo 72, pardon. Tak on už je to líp. A teď je to o tom, že oni říkají, my... Já jsem premiér, já jsem vyhrál. Já jsem nevyhrál. Já v podstatě nemám za sebou KDU ČSL. To není smýšlení, které mám já.
No.
Takže to je strašně divný. To si myslím,
je to, že divný.
To, byl to prvek, který to zasahl poprvé. To znamená, že to bylo vlastně volby, to byl antibabiš. To byly volby, občany, vyber si, ano, ty chceš pravici, ty chceš tohle. To byl antibabiš, což si myslím, že je hodně špatně. Na druhou stranu ten názor tady převládá. A já jsem se naučil, že když v podstatě poslouchám kolem sebe, jako ať je to v podstatě jakýkoliv občan, každý má nějaký názor, když se mi zeptá, tak třeba na to odpovím, když se mi neptá, tak to nechávám tak, jak to je, protože tady vždycky to dělá hrozný nesváry, ta politika, je tam laický, a tam to musí být svůj laický pohled, tam musí odborný pohled, věcný pohled, a ty se všechny v těch volbách smísej a dej se dohromady a z toho je nějaký výsledek. No a když dopředu teda jako vlastně to smísí ty politici, tak oni vlastně už nechají mísit jakoby tyho voliče. Takže tam ty volby dopadly tak, jak dopadly, a já taky z toho nejsem úplně nadšený. A hlavně mi to přijde, že to je trošku nefér.
No, je to hodně nefér.
A na druhou stranu třeba, když jako volba prezidenta, jako dělá to plně kvůli to, tak jak to bylo. No, já neumím tady to zatím predikovat. Na druhou stranu, když to byla ta volba, to, ten parlament, když bylo to prezidenta, tak bych řekl, že ta úroveň teda byla vyšší, to se jako trochu teď začíná vymykat. A když jsem třeba viděl, jako kdo si dovolí na prezidenta, nebo v podstatě sbírá ty hlasy a podobně.
A tak většina z nich to nemá šanci, že jo? Tam je pár... Já si myslím, že ty těžký
váhy... Takže já si myslím, že ten, kdo by měl jít do politiky, takže by měl splnit nějaký vědomostní minimum a potom by teprve mohl kandidovat. A tady vlastně celá, jakoby... To je erudice, ta, že někoho znáš, dostaneš se do nějaký party a dobře zvedáš ruku a oni ti řeknou, běž tam a seš tam, to je strašný. Tohle je strašný,
si, že
tohle je strašný. A ten člověk, kdo vyjde, se dostane do parlamentu, já ti dám příklad. Dostane se Franta Vopička, se dostane do parlamentu z čísle 7, protože tam už nevěděli, koho tam dát, a on někde hlasoval, tak tam vypadne neutrální, toho tam dáme. A vezmeme to do nějakého minulého období, kdy byl třeba takový výrazný poslanec Kalousek. Tak ten Franta Vopička tam sedí, kouká, neví, co má ty tlačítka, podobně nic nezná, přijde za ním Kalousek a říká mu, dobrý den, pane Vopičko, já jsem se všiml, vy jste velice schopný jedinec. Já bych potřeboval, kdybyste se na tohleto prosím pěkně podíval. A zítra bychom o tom pohovořili, co si o tom myslíte. On přijde do té restaurace a říká, že dneska to byla práce v tom parlamentu, ale přišel za mnou Kalousek a říká mi, jako, aby jsem se podíval tady na to.
A poradil?
Na to, abych mu poradil, a to dneska přes mnou cestuju, jako, a podívám se na to. To jeden přijde, říká, pane, on se na to díval. No a on jako samozřejmě se ho poslechne, že už ho má prostě tak za to zvedne.
Přečtenýho,
ví
to tam. A už ho
no, má tam, je to, a to je tam, a on to v restauraci něco bude vyprávět. A je to úplně na předkončnosti, nakonec on to potom půjde obhajovat do televize. A v té televizi, já třeba když vidím některé ty politiky, tak vidím, jak jsou nervózní, jak tam sedí v té 24. Já jsem třeba viděl paní Kovářovou, ona je místopředsedkyně starostů, nezávislý, něco podobného. Ona byla na zastupitelstvu, tak tam teda, když mluvila, tak vědomostně to bylo velká bída. Mě jednou vtrhla na tiskovku a to teda taky byla velká bída. Ale já jsem ji viděl na 24. A ona, ta 24, ona mluvila a teď skončila, tam chviličku byl záběr díl a ona byla úplně šťastná, jakože byla v té televizi a teď jsem viděl ten pohled a to je vlastně takový to, kdy ho vidíme u těch dětí v těch školkách, ale když jsem místo předsedkyně a jsem prostě nebo místo předseda strany a podobně, tak by to chtělo mít někde nějakou úroveň, to jsem já to nikdy neviděl, třeba u Klauze, u Vlasty Tlustýho, u Pejna, tady u těch lidí, to byly naprosto bravurní, mohli kdykoliv prostě jít si stoupnout před ten mikrofon, měli vědomosti, znalosti. A to mi tam dneska to teda hodně jakoby postrádá.
Úroveň politiky
je strašně. Dneska, kdybych měl jít s Vlastou Tlustým, kdyby se měl jít do nějakého osobního jako rozhovoru nebo něco podobného, tak tam jdu prostě s tím, že nemůžu vyhrát, protože on je úplně někde jinde, je naprosto skvělý, má to v hlavě srovnaný a je to člověk, který může cosi přeturčovat v tom státě. A tyhle ty lidi se vrátí zpátky, teď říkám, že to zrovna Vlasta Tlustý, dám na něm příklad, tak
si v podstatě je to věc, kterou ten stát, tehle ty lidi, kteří to utahnou, tak by měli ten stát opravdu vést, a ne ty Frantové Vopičkové z té sedmičky, co ty Kalouskové mu říkají, pojď to dělat. A to si myslím, že těch případů Frantů Vopičků je víc než těch kvalitních, ale teď jsem tady zbytečně rozpovídal.
Ne, ne, je to v pořádku, protože je to názor člověka, který to vidí zvenčí. Většinou tady sedí politici.
Ne, to bohužel vidím zevnitř. Jako, no. Já to vidím zevnitř, to je ještě horší ten pohled. Jako, no.
Ne,
já to vidím
zevnitř. Myslím zřenčí vysoký politiky. Že nejsi součástí vysoký politiky. Poslanec, senátor.
No a nikdy nebudu, já tam nechci. Jako. Když tak je to... Já jsem do senátu jsme kandidovali jenom z jednoho jediného důvodu. To bylo v podstatě, protože tady to bylo o tom zachrání divadlo dělat.
Ano, právě. Já jsem se o tom tady bavili.
Já jsem sice, jako ten výsledek byl asi jako docela slušný na to, že jsme neudělali vůbec, ale vůbec nic. A teda tu Pirátku jsme vlastně v Kladně porazili jako jediný, jo, ale jenom v Kladně, protože ona potom to dostávala. To znamená, že ten Pirát vyhrál. Pirát porazil všechny a bylo jedno, kdo jde za Piráty a vyhrál, v podstatě, já nevím.
Ano, v té době...
Franta Vopička.
No, Piráti jsou odepsaný teďka, protože to, co předvádějí, a navíc jak jdou sami proti sobě.
Přestal být, dobře, ale tam mi někdo volil. Pirát přestal být Pirátem, oni vlastně se vymezovali, že oni byli úplně někdo, jenom za to dostávali hlasy. Zařadili se šup a jsou na tom špatně. Ale je špatně, a to znamená, že je něco špatně, když někdo jako volí někoho, kdo se vymezuje těm ostatním, to je vzvedlý varovný prst, tady je něco špatně. Ale to nevypadá tady něco špatně. Konečně jsou pryč, ale měli bychom se zamyslet, proč to tak bylo tady něco špatně. No je to hrozný, že když se tam jako podívám do toho vnitřku, tak jako nikdy volit nebudu, je to šílený, říkám, je to nejhorší levice dneska, která tady je, tak jako pro mě je naprosto nevolitelná. A ti, kdo k tomu inklinují, tak jako si myslím teda, že nebo ty, co já vidím, tak jako ten můj názor je tam velmi, velmi špatný.
Já si myslím, že tohle je labutí píseň Pirátů, jo, mezi náma řečeno.
No, až to ale, takhle bude, jak to bude konec labutí písně veškerý politiky, prostě tady musí k něčemu dojít.
Jestliže, Milane, jestliže odsouhlasí tahle ta vláda, protlačí to s tou soosmičkou, válčujou bez ohledu na zákony, bez ohledu na cokoliv, jestli protlačí korespondenční hlasování, tak potom už volby opravdu nebudou mít smysl. Dopadne to tak, jako to dopadlo v Americe s Trumpem. Když tam hlasovali pro obě Bidena lidi, kteří se narodili do roku 1875,
tam asi dobrý životní prostředí.
No.
Já nevím, tohle nevím. To slyším, tohle slyším poprvé. Samozřejmě jsem to vnímal, neumím rozebrat volby v Americe.
Já jsem to sledoval velice pozorně.
V každém případě se asi shodneme na tom, že kdyby tam ten prezident ustál Trump, tak dneska tady není ta Ukrajina.
Není
tam,
tady Ukrajina.
To si myslím, nemusí to tak být, ale ten předpoklad je tady, takovej, jako vnitřně by se k tomu přikláněl spíš. Přikláním se k tomu, nejsem si jistý.
Já jsem o tom přesvědčený, protože on to přeci říkal a právě proto musel vypadnout. Právě proto bylo korespondenční hlasování, právě proto tam byl ten diamant, ten program, který to umí tohleto dělat a já doufám, že to u nás neprojde.
Já ti vidím do toho počítače, ty tady vidím, že přetahujeme a teda kone.
No, přetahujeme, takže
končíme. Děkuju za pozvání. Měj se hezky.
Hele, díky moc. Zase se ještě určitě do voleb tady uslyšíme, protože musíme podporujeme svýho starostu, jak byl ten film.
Ale když dostanu pozvání, já strašně rád přijdu. No. Loučím se s posluchačem a děkuju moc a díky za pozvání. Dobrou
takže
noc.
Já děkuju, že jsi přijal pozvání a hodně, hodně štěstí v té náročné práci.
Děkuju.
Takže vážně, přátelé, to bylo dnešní povídání s primátorem Kladna Milanem Wolfem. Já se s vámi taky loučím a předávám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A zítra budeme mít společné vysílání Studia Beta a Studia Berlín a budeme se bavit o ekonomických dopadech na nás, na Evropu, války v Ukrajině. Takže zítra od 19. Ode mě je to všechno. Dobrou noc.
Když se snáší noc na střechy Petěrburgu, padá na mě žal. Zatoulaný pes nevzal si ani kůrku chleba, kterou jsem mu dal. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem a Havran usedá na střechy Petěrburgu, čert aby to zbral. Lásku moji kníže Igor si bere nad sklenkou vodky, hraju si s revolverem.
dál, na střechy Petěrburgu čert, aby to spral. Vy jste tím vina, až mě zítra najdou stírou ve spánku.